Tačno je 6 časova. Radio Beograd, prvi program. Uhvati dan, naš i vaš jutarnji program na talasima prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro vam želimo, uhvatit ćemo danas petak, 10. novembar. Dan ćemo hvatati na način na koji smo svi zajedno navikli i istim redosledom kada je jutarnji program u pitanju. Dakle, ova kratka najava voditelja na samom početku programa, a ovoga jutra pozdravlja vas Elizabeta Arsenović, a zatim jutarnji dnevnik, pa svi ostali sadržaji na koji ste navikli, na koje ste navikli naravno, a i ono što smo vam pripremili od tema. Petak je, pa petkom znate da imamo i naš nagradni kviz. No, pre nego što krenemo redom, osnovna informacija u ovom trenutku tiče se vremena i temperatura. Najviša temperatura trenutno u Beogradu i u Loznici 10 stepeni. U Beogradu zaista više nego prijetno jutro. U Novom Sadu i u Kragujevcu je 9 stepeni, u Nišu 8 stepeni. Najniža temperatura na Kopaoniku 0, a u Sjenici i u Zaječaru plus 1 stepen. U cijeloj zemlji je pretežno do potpuno oblačno vreme, trenutno slaba kiša pada na Paliću na kom je 7 stepeni, a na mnogo mesta ima sumaglice i magle. Potpuno vedro u veoma hladnom, malo prepomenutom Zaječaru, gde je, kao što rekao smo, samo plus 1 stepen. Tokom dana očekuje nas oblačno ali suvo vreme i najviša dnevna temperatura od 10 do 15 stepeni, u Beogradu oko 13. Ono što nas također očekuje je praznik koji je sutra pred nama, a za đake je, kao što znate, već počeo mini jesenji raspust. I evo, neka to budu informacije na samom početku jutarnjeg programa. Već potpuno spremna čeka da u studio uđe koleginica Gordana Eror sa najvažnijim informacijama u našoj prvoj informativnoj emisiji. Jutarnji program nastavljamo oko 6:25.
Časova i 5 minuta, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Jutarnji dnevnik. Dobro jutro, na početku emisije Vesti ukratko. Predsjednik Vučić izjavio je da bi iduće nedjelje njegova stranka trebalo da donese stav o raspisivanju parlamentarnih izbora zajedno sa beogradskim. U Beogradu danas zakazana zajednička sednica vlade Srbije i vlade Republike Srpske. U Vijetnamu se održava forum azijsko-pacifičke ekonomske saradnje APEC. Na marginama samita očekuje se susret ruskog i američkog predsjednika. Sudija Španskog vrhovnog suda odredio pritvor, odnosno za predsjednicu Katalonske skupštine, da bude puštena na slobodu uz kauciju od 150.000 evra. Fudbaleri Srbije igraju prijateljsku utakmicu protiv Kine u Guangzhou. U šestom kolu Eurolige košarkaši Crvene zvezde igraće od 20 časova i 45 minuta u Španiji protiv Unikahe. Vreme umereno, oblačno i suvo, jutarnja temperatura do 8, najviša dnevna do 15 stepeni. Javni dug Srbije je 64,4% BDP-a, a do kraja godine biće ispod 63%, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić posle obilaska gradilišta Beograd na vodi. Srbija će, kaže, biti na zelenoj grani kada se javni dug spusti na nivo Maastrichta od 60%. Rezultat stabilnih financija je što na zdravim nogama imamo veće plate i penzije. Odluku o održavanju parlamentarnih izbora, zajedno sa beogradskim izborima, stranka koju predvodi donosi sljedeće nedjelje. Predsjednik Srbije je najavio i da će sredinom decembra otputovati u Moskvu na razgovore sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Vojno-bezbednostna agencija radi veoma složen posao i stabilnost Srbije, mir, sve ono što se dešava pozitivno u zemlji, govori u prilog tome koliko se dobro obavlja posao, ocenio je ministar unutrašnjih poslova i sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost Nebojša Stefanović na prijemu povodom dana VBA. Vojno-bezbednostna agencija je spremna i osposobljena i kadrovski i tehnički da na adekvatan i pravovremen način odgovori na sve bezbednostne izazove, rizike i pretnje usmerene protiv oružanih snaga Srbije, njenih građana i institucija, rekao je direktor VBA Petar Cvetković. Predstavnici Fondacija Tijana Jurić predali su Skupštini 158.460 potpisa građana koji podržavaju uvođenje kazne doživotnog zatvora za ubistvo deteta, maloletnika ili trudnice. 50.000 potpisa više nego što je potrebno da se inicira referendum prikupljeni su za manje od nedelju dana, čime je taj predlog stavljen pred poslanike po drugi put. Posle vršnjačkog nasilja u Aranđelovcu, kada je troje učenika tuklo 15-godišnju devojčicu, Republička prosvetna inspekcija boravila je u tehničkoj školi. Biljana Lajović iz Ministarstva prosvete, koja je bila u Aranđelovcu, kaže za RTS da utvrđuje činjenice koje su dovele do nasilja.
Ono što je važno, to je da ćemo mi sad svi zajedno sesti, analizirati sve te podatke koje smo prikupili i predložiti sve što znamo, možemo i umemo da škola ostvari u narednom periodu u saradnji sa prvenstveno Centrom za socijalni rad i normalno zdravstvenim sistemom i policijom.
Više javno tužilaštvo u Kragujevcu podnelo je zahtev za pokretanje pripremnog postupka protiv troje maloletnika, a pokrenut će i krivični postupak protiv dvojice maloletnika koji su pre dve godine tukli druga u ekonomsko-ugostiteljskoj školi, također u Aranđelovcu. Snimak tog incidenta je ovih dana objavljen na društvenim mrežama. Oglasio se i predsjednik Aleksandar Vučić, koji je rekao da će morati da se menjaju zakoni, ali i da se preduzimaju preventivne mere kako se slike nasilja među vršnjacima u školama u Srbiji više ne bi ponavljale. On je premijerku Anu Brnabić, ministarku pravde Nelu Kuburović, ministra prosvete Mladena Šarčevića i ministra omladine i sporta Vanju Udovičića pozvao da predlože nove mere za suzbijanje takvih pojava i dodao da će morati represivnim i preventivnim merama da se oštrije deluje.
Kao predsjednik Republike Srbije veoma sam zabrinut zbog nasilja u našim školama. Verujem da je svaki roditelj, jednako koliko i svako dete, bio užasno snimcima. Snimcima koji nisu samo pitanje fizičkog bola i stepena telesnih povreda, već i gaženja ljudskog dostojanstva koje je apsolutno nedopustivo i to ostavlja trajne posljedice na deci. Protiv toga ćemo morati da se borimo svim zakonskim sredstvima, što znači i izmenama legislative, ali da vidimo kako i na koji način možemo preventivno da delujemo da bismo umanjili broj takvih strašnih događaja i postupaka koje je veoma teško komentarisati.
Nasilje u školi ogledalo je društva, smatra šira javnost, ali i stručnjaci. Psiholozi upozoravaju da aranđelovački slučajevi nisu usamljeni i da zbog toga i država i društvo treba da se zapitaju zašto škole ćute, žrtve trpe, a nasilnici uglavnom prođu nekažnjeno. U Palati Srbije u Beogradu danas će biti održana zajednička sednica Vlade Srbije i Vlade Republike Srpske. Sednici će prethoditi sastanak predsjednika Srbije i Republike Srpske Aleksandra Vučića i Milorada Dodika i premijerke Ane Brnebić i Željke Cvijanović. Predviđeno je i potpisivanje sporazuma o saradnji u oblastima infrastrukture, kvaliteta između Ministarstva za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske i Ministarstva privrede Republike Srbije. Biće potpisan i memorandum o saradnji između Ministarstva kulture i informisanja Srbije i Ministarstva prosvete i kulture Republike Srpske. Vlada Srbije usvojila je zaključak o usvajanju komercijalnog ugovora o projektovanju i izvođenju radova na izgradnji E-763, deonica Preljina-Požega između Vlade javnog preduzeća Putevi Srbije i kompanije China Communication Construction. Cilj je potpisivanja komercijalnog ugovora je definisanje načina finansiranja izgradnje tog dela autoputa, kako bi se omogućio kompletan završetak projekta Beograd-Južni Jadran, ukupne dužine 258 km. Memorandum o razumevanju o saradnji na projektu Beograd-Južni Jadran potpisan je u Pekingu tokom održavanja foruma Pojas i put u maju ove godine, navodi se u saopštenju vlade. U Beogradu se održava treći investicioni forum pod nazivom Beogradski investicioni dani, u čijem je fokusu regionalna saradnja i povezivanje. Očekuje se da će na forumu okupiti se oko 400 učesnika, među kojima su državnici iz zemlje i regiona, predstavnici domaćih i stranih kompanija, državnih institucija i lokalnih samouprava. Forum koji se održava u centru Sava otvorit će premijerka Ana Brnabić. Slušate jutarnji dnevnik. Sloboda izražavanja je ključna vrednost Evropske unije i preduslov o kome se ne može pregovarati ni sa jednom zemljom kandidatom na putu ka Uniji, izjavio je u Tirani evropski komesar za proširenje i susedsku politiku Johannes Hahn. Na skupu Medijski dani Zapadnog Balkana Hahn je rekao da Evropska komisija pažljivo prati izazove i poteškoće sa kojima se suočavaju novinari na Zapadnom Balkanu. U Vijetnamu se održava forum Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje APEC, koji okuplja lidere više od 20 zemalja sveta. Među učesnicima su i predsjednici Kine i Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, koji, kako navode agencije, zajedno predstavljaju 40% svjetske populacije i 60% globalne ekonomije. Sudija Španskog vrhovnog suda odredio je da predsjednica Katalonske skupštine Carme Forcadell bude puštena na slobodu uz kauciju od 150.000 evra, ali da će se nastaviti istraga o njenoj ulozi u organizovanju zabranjenog referenduma o nezavisnosti te španske pokrajine. Četvoro poslanika regionalnog parlamenta također će biti puštena na slobodu uz kauciju od 25.000 evra. Forcadell će ostati u zatvoru dok ne isplati kauciju. Ponovo domaće teme. Vlada Srbije odlučila je da vršilac dužnosti direktora Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje bude Sanja Radojčić-Škordić. Ona je članica Centralne komisije za lekove pri Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje. Prethodno je Verica Lazić podnela ostavku na funkciju direktora fonda zbog, kako je navela, nemogućnosti adekvatne saradnje s ministrom zdravlja. Radnici fabrike šinskih vozila Goša u pismu predsjedniku i premijeru Srbije Aleksandru Vučiću i Ani Brnabić kaže da posete fabriku i uvere se u njenu mogućnost da radi. Mole ih za pomoć da firma ne ode u stečaj i da tako spasu 320 porodica direktno zavisnih od Goše, kao i nekoliko desetina porodica poslovnih partnera. Radnici Goše zahvalili su ministru privrede Goranu Kneževiću na dosadašnjoj pomoći uz molbu da ispuni obećanje o overavanju zdravstvenih knjižica i sprovođenju sporazuma o prekidu štrajka, potpisanog uz pomoć Agencije za mirno rešavanje radnih sporova. Beogradska filharmonija večeras će na sceni Kolarčeve zadužbine svirati dela Roberta i Klara Schumann i Johannesa Brahmsa na koncertu koji otvara peti filharmonijski ciklus. Program počinje uvertirom Genoveva Roberta Schumanna za jedinu operu koju je kompozitor napisao. Nastup zaokružuje Brahmsova treća simfonija. U ateljeu 212 večeras će premijerno biti izvedena predstava Urnebesna tragedija po tekstu Dušana Kovačevića u režiji Marka Manojlovića. Detaljnije Marina Nikolić.
Imamo iskustvo igranja Dušana Kovačevića, kažu u ateljeu 212. Tu su praizvedeni početkom 70. godina prošlog veka i njegovi čuveni maratonci i Radovan III, nešto kasnije i Sveti Georgije ubiva Aždahu. Komad Urnebesna tragedija, međutim, premijeru je imao 1991. u Zvezdara teatru sa nezaboravnom glumačkom podelom, a nekoliko godina potom na filmu ga je ovekovečio Goran Marković. Danas priča o dva brata koji sa sve porodicama razmatraju šta će sa svojim ocem, jer se ludnica u kojoj je smešten zatvara, deluje podjednako aktuelno kao i početkom 90. kada je nastala. Kovačevićeva porodična drama u suštini je metafora vremena i kolektivnog ludnika. Objašnjava dramaturg ateljea 212 Jelena Mijović. Žrtva porodičnog rata dovedenog do apsurda je nova generacija, sin, odnosno unuk, koji postavlja pitanje ko sam ja, kaže reditelj Marko Manojlović. Ulogu Vasilija, u kojoj pamtimo Danila Batu Stojkovića, igra Branimir Brstina.
Sportski deo emisije, hroniku pripremio Dejan Nikolić.
Naša fudbalska reprezentacija danas u Kini igra protiv domaćina prvo dve prijateljske utakmice na takozvanoj azijskoj turneji. Meč sa Kinezima počeće u 12:35 uz prenos na našoj televiziji. Srbiju će sa klupe predvoditi VD selektora Mladen Krstajić, koji je najavio da će šansu pružiti svim fudbalerima. Inače, juče su počeli pregovori između predsjednika Fudbalskog saveza Srbije Slaviše Kokise i našeg proslavljenog igrača, nekada kapitena reprezentacije, sada trenera Guangzhoua, Dragana Stojkovića. Stojković je u sredu potpisao novi ugovor sa kineskim klubom do 2021. godine vredan više desetina miliona evra, a juče dobio dozvolu od poslodavaca da može da pregovara sa našim savezom. Vrlo lako, dakle, može se dogoditi da se srpska selekcija sa dalekog puta vrati i sa novim selektorom. Inače, druga utakmica na programu je u utorak u Busanu, kada će Srbija igrati sa Južnom Korejom. Večeras u 20:45 košarkaši Crvene zvezde u Španiji će protiv Unikahe igrati utakmicu 6. kola Evrolige. I Zvezda i Unikaha imaju isti skor, po dve pobede i tri poraza. A reprezentativa Srbije Dragan Milosavljević rekao je da je dezinformacija da je Unikaha pustila njega, Dejana Muslija i Nemanju Nedovića da igraju za Srbiju. Selektor košarkaške reprezentacije Aleksandar Đorđević saopštio je spisak 24 igrača za mečeve protiv Austrije i Gruzije u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo u Kini, na kojima se nalaze i igrači kluba iz Malagi.
A na kraju emisije prognoza vremena u Republičkom hidrometeorološkom zavodu dežura Gordana Marinković-Ljuboja.
Ujutru mestimično sa kratkotrajnom maglom, a tokom dana umereno oblačno i suvo. Vetar slab promenjiv, najviša dnevna temperatura od 10 do 15 stepeni. U Beogradu i okolini umereno oblačno i suvo. Vetar slab promenjiv, najviša dnevna temperatura danas oko 13 stepeni.
U Beogradu je sada 10 stepeni, u Novom Sadu 9, u Kragujevcu i Nišu 8 stepeni. Slušali ste jutarnji dnevnik, urednik vesti Merima Janković, priprema Dušica Kovač, tonska realizacija Žarko Bovan, producent Đorđe Radosavljević, urednik i voditelj emisije Gordana Eror. Predlažemo, ostanite uz vaš Radio Beograd 1, u toku je jutarnji program.
Uhvati dan. šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Glasaj.
Kratki istorijski podsjetnik. Ko je sve pomagao penzionerima u zemlji čuda jednokratno? U kojim iznosima, u kojim vladama, sa kojih govornica? Koliko puta su se darivani penzioneri obradovali? I šta su tom prilikom rekli?
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Zašto su prve tri godine deteta najvažnije za njegov razvoj? Kako pomoći roditeljima da se što bolje snađu u tom periodu? Koliko su zdravstveni i drugi stručnjaci svesni značaja prvih 1000 dana u životu deteta? Emisiju U središtu pažnje od 17:05 vodi Miša Stojiljković.
Sam te videla ja, nisam ni slutila to, da ćeš mi doneti patnju i jad, ne nisam videla zlo. Tebi je sve crno ili belo, sve ti je dobro ili zlo, da li ti misliš da si u pravu, da li stvarno ti misliš to? Sreća da ti mi krila, da ne bih dotakla dno. Kada si dole ti ne vidiš kraj, patnjama veruj mi to.
16:25, nastavljamo jutarnji program Uhvati dan, Radio Beograda 1. Do 9:00 sa vama će biti Ružica Ćirić, muzička urednica, ton majstor Žarko Bovan, producent Đorđe Radosavljević i pred mikrofonom Elizabeta Arsenović. Još jednom pogled na temperature prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 6:10 i dalje najviše izmerena temperatura i toliko je i dalje u Loznici i u Beogradu. Najniža temperatura 0, toliko je na Koponiku i u Sjenici. U Zaječaru trenutno 2 stepena, 3 stepena na Crnom Vrhu. U Novom Sadu 9 stepeni, u Kragujevcu i u Nišu 8 stepeni. U celoj zemlji, kao što smo rekli na početku jutarnjeg programa, delimično do potpuno oblačno vreme i mnogo sumaglice i magle, tačnije na mnogo mesta ima sumaglice i magle, slaba kiša i dalje pada na Paliću, a potpuno vedro vreme trenutno samo u Negotinu gde je 7 stepeni. Na Koponiku i dalje ima snega, toliko da se može izmeriti visina snežnog pokrivača na Koponiku trenutno 3 cm. A čuli ste možda na kraju jutarnjeg dnevnika i prognozu vremena za danas, koja najavljuje da će tokom dana biti umereno oblačno i suvo vreme uz slabi promenljiv vetar i najvišu dnevnu temperaturu od 10 do 15 stepeni, u Beogradu oko 13 stepeni. I zbog ovakve vremenske prognoze, kažu biometeorolozi, da se očekuje poboljšanje biometeoroloških prilika koje će doprineti postepeno smanjenju tegoba kod većine hronično obolelih osoba. U jutarnjim satima opre se i dalje savjetuje cerebrovaskularnim bolesnicima, a od meteoropatskih reakcija najizraženije mogu biti glavobulja i reumatski bolovi. Pred nama je vikend i praznik, pa možda vremenska prognoza ima malo više značenja za nekoga kome praznik, odnosno nekakav kratak predah od svakodnevice i svakodnevnih obaveza znači. Dakle, počinje danas zapravo, pa kažem vremenska prognoza u takvim okolnostima možda još dodatno nešto znači. Pa evo da kažemo, dakle sutra u subotu u većem delu zemlje umereno oblačno i uglavnom suvo, međutim krajem dana na jugozapadu i jugu povremeno sa kišom i to uglavnom umerenog intenziteta. U nedelju i ponedeljak oblačno, mestimično sa kišom. Više padavina u ponedeljak očekuje se u severnim i zapadnim krajevima. U utorak uz pad temperature u brdsko-planinskim predelima sa snegom, a pojava snega se u sredu ponegde očekuje i u nižim predelima, no istog dana se očekuje i postepeni prestanak padavina i to najpre na severu zemlje. Od četvrtka naredne sedmice hladno, iznad većeg dela zemlje promenljivo oblačno, uz mogućnost slabih padavina, a na severu suvo. I podsjećamo još jednom, za učenike osnovnih i srednjih škola u našoj zemlji juče je počeo jesenji raspust. Đaci se u školske klupe vraćaju doduše već u ponedeljak 13. novembra, a naredni odmor učenici će imati tokom novogodišnjih i božićnih praznika. Školskim kalendarom je planirano naime da učenici imaju zimski raspust iz dva dela. Prvi deo obuhvata pomenute novogodišnje i božićne praznike i traje od 3. do 8. januara, a drugi deo počinje 1. februara i traje do 9. Prvo polugodište se završava 31. januara, a drugo počinje 12. februara, dok prolećni raspust počinje 3. aprila, a završava se 9. I na početku jutarnjeg programa, posle ovih najvažnijih servisnih informacija, da vas još jednom na početku dana podsjetimo na najvažnije.
Vesti jutra.
Aleksandar Vučić izjavio da bi iduće nedelje njegova stranka trebalo da donese stav o raspisivanju parlamentarnih izbora zajedno sa beogradskim. U Beogradu je za danas zakazana zajednička sednica vlade Srbije i vlade Republike Srpske. U Vijetnamu se održava forum Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje APEC. Na marginama samita očekuje se susret ruskog i američkog predsjednika. Sudija Španskog vrhovnog suda odredio je sinoć da predsjednica Katalonske skupštine bude puštena na slobodu uz kauciju od 150.000 evra. Fudbaleri Srbije igraju prijateljsku utakmicu protiv Kine u Guangzhou. Direktan prenos je od 12.30 na prvom programu naše televizije. A u šestom kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde od 20.45 igraće u Španiji protiv Unikahe.
Nema, totalni je mrak. Svake noći Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Na današnji dan 1483. godine rođen je verski reformator Martin Luther. Njegove ideje o povratku novozavetnom hrišćanstvu i odbacivanju teologije svetih očeva dovele su ga u sukob sa papom Lavom X. Luther je imao sve veći broj pristalica, a ovaj period je poznat kao druga šizma ili druga velika kriza u hrišćanstvu. Pokušaj vrha tadašnje rimokatoličke crkve da onemoguće reformu nisu uspeli. Višegodišnji raskol je umiren stvaranjem protestantske crkve. Književnik Johann Friedrich Schiller rođen je 10. novembra 1759. godine. Pisao je poeziju, eseje i drame. Teme kojima se Schiller bavio u svojim delima doprinijele su razvoju romantizma sa kraja 18. i početkom 19. veka. Značajne su njegove drame William Tell, Don Carlos, Razbojnici i Marija Stuart i druge. Njegovu pesmu Oda radosti kompozitor Ludwig van Beethoven uvrstio je u četvrti stav svoje 9. simfonije. Istoričar književnosti i književni kritičar Katarina Bogdanović rođena je 10. novembra 1885. godine. Pohađala je studije srpskog jezika i filozofije u Beogradu i Parizu. Pokrenula je nekoliko časopisa koji su kao glavne teme imali jačanje ženskog prava, emancipaciju žena i potrebu za jednakosti polova. Na današnji dan 1965. godine počeo je sa radom treći program Radio Beograda po ugledu na slične programe koji su osnovani u evropskim zemljama posle Drugog svjetskog rata, a zbog sve veće potrebe slušalaca za temama iz oblasti kulture i umetnosti. Prvi glavni odgovorni urednik trećeg programa Radio Beograda bio je Aleksandar Acković. Glumac Petar Kralj preminuo je 10. novembra 2011. godine. Diplomirao je na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu. Upamćen je po mnogobrojnim ulogama odigranim u matičnom pozorištu Atelje 212, ali i ulogama u filmovima i serijama Konji vrani, Sinovci, Gde cveta limun žut, Gorki plodovi, Kraljevina Srbija, Porodično blago, Bela lađa i drugim. Dobitnik je brojnih priznanja za svoj umetnički rad. Zlatni ćuran, Dobričin prsten, nagrada Sterina upozorija za životno delo i drugih.
Jesi li umoran, Bože, od neizvesnosti dela? Celina još traje, cela, al pukotine se množe. Jesi li bolestan, Bože, od stvaranja i stvari? Vrućica čelo ti žari, dok sudce nesreće množe. Znam da te dodir moj vređa, uvek ti napipam ranu, a tražim u okeanu kap znoja sa tvojih veđa. Kako da ležaj ti prostren, pa da odboluješ malo? Hoćeš li lišće ili kostret? Do čega li ti je stalo? No kako da log ti sterem, kada se skrivaš u tmuše? Vinovnik moje si duše, a tajiš mi tvoje mere.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Miroslav Vujičić, Milanka Pešić, Ognjen Škrbović, Čedomir Radović i Branka Selaković Milošević.
Uhvati me. da kažem sve, jer reći ću možda previše. Da li je ovde sve ili je tamo negde ostalo? Ne znamo kuda idemo, ali to dobro radimo. Ponekad ne znam kako negde stignemo. Hajde polako, hajde lagano, važno je samo da smo zajedno. Hajde polako, hajde lagano, hajde onako. Kasnije, jer kasnije sve je jasnije. U zemlji treba jedan dan da se okrene. Ti želiš odmah, ti želiš to. Ja hoću da se sretnemo tamo gde vreme ne zna da je potrebno. Hajde polako, hajde lagano, važno je samo da smo zajedno. Hajde polako, hajde lagano, hajde onako, da smo zajedno.
CD tradicionalne muzike. Dragica Radosavljević Cakana. Ide ljubav i da gledam, ide ljubav i da gledam, svitanje. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Devetnaest nezaboravnih hitova Rođe Rajčevića. Tako je suđeno u izdanju PGP RTS-a. Tako je suđeno u proteji.
Belo, belo, belo vino dajte mi.
Prvi album Dragan Jovović, Belo vino.
Belo, belo, belo vino dajte još. Ma sve je dobro, ali eto ja sam loš.
U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Ovo je moja kuća, živeo sam tu. Ovo je moja draga voća.
Edicija zapisana u vremenu. Nezaboravni hitovi i najlepše sedalinke. Marinko Rokvić, ovo je moja kuća.
I za ljubav nisi rođena.
U izdanju PGP RTS-a. u prodaji.
Eko.
Šest časova 46 minuta, Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Dobro jutro još jednom. Temperature trenutno u našoj zemlji između 0 i 10 stepeni. 0 je u Sjenici i na Kopaoniku, 10 stepeni u Loznici i u Beogradu. U Novom Sadu trenutno 9 stepeni, u Kragujevcu i Nišu 8 stepeni. Slaba kiša i dalje pada na Paliću, na mnogo mesta ima sumaglice i magle, pretežno do potpuno oblačno je u ovom trenutku, potpuno vedro samo u Negotinu gde je 7 stepeni. Meteorolozi za danas najavljuju upravo ovakav dan kakav je kada su vremenske prilike u pitanju u najavi, dakle umereno oblačan, ali suv. Najviša dnevna temperatura danas u našoj zemlji od 10 do 15 stepeni, a u Beogradu najviša dnevna oko 13. A da čujemo šta danas, šta ovog petka 10. novembra imaju da nam poruče iz Automoto Saveza Srbije kada je stanje na putevima u pitanju. Tanja Jovanović.
Saobraćaj je trenutno umerenog intenziteta, dok veći broj vozila očekuje vozače već u prvim popodnevnim satima, shodno kraju radne nedelje i dolasku vikenda. Prema rečima meteorologa, danas nisu predviđene padavine, pa vozači mogu da iskoriste ovo pogodno vreme da prekontrolišu svoje vozilo, otklone eventualne nedostatke, a ujedno i izvrše pripremu vozila pred nastupajuće hladnije dane. U svakom slučaju, za one koji se danas odluče da negde otputuju, verujemo da neće imati većih problema, ako u vožnji poštuju sve saobraćajne propise i na deonicama gde ih očekuje nešto drugačiji režim saobraćaja budu strpljivi i tolerantniji. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, još danas su predviđeni radovi između Tresije i Kosmaja, kada se vozila naizmenično propuštaju. A isti režim saobraćaja očekuje vozače na putu između Barajeva i Beljine, kada može doći do usporene vožnje. Danas i sutra, zbog radova na uređenju pružnog prelaza u Kragujevcu, saobraćaj će biti obustavljen i preusmeren na gradske saobraćajnice. Podsećamo da i dalje traju radovi na naplatnim stanicama Vrbas Srbobran i Bačka Topola Senta, pa se vozila iz pravca Novog Sada usmeravaju na petlju Sirig Zmajevo, a iz pravca Subotice na Čantevir Žednik. I dalje je na snazi obustava saobraćaja na deonici Kać Zrenjanin, a alternativni put vodi preko Žabaljske raskrsnice. Prema podacima Uprave granične policije, na našim graničnim prelazima za putnički saobraćaj nema duži zadržavanja. A osobine dobrog vozača prvenstveno definiše kombinacija kulture, odgovornosti i realna procena saobraćajnog okruženja. Svakog dana u saobraćaju prisutan je veći broj vozila, zbog čega su gužve neminovne, a nervoza vozača učestala. Zato ne treba pojačavati nervozu davanjem čestih, bespotrebnih i neugodnih signala sirenom. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš broj 1987 vam je uvek na raspolaganju.
I dok smo još kod servisnih informacija, evo jedne informacije koja nam stiže posredstvom agencije Reuters ovoga jutra. Radioaktivni oblak nad Evropom proteklih nedelja nagoveštava da je došlo do nesreće u nuklearnom objektu u Rusiji ili Kazahstanu poslednje nedelje septembra. To je saopštio Francuski institut za nuklearnu bezbednost, skraćeno IRSN. Taj institut je isključio da se nesreće dogodila u nuklearnom reaktoru, navodeći da je verovatnije reč o objektu za tretman nuklearnog goriva ili centru za radioaktivnu medicinu. Institut napominje da nije došlo do uticaja na ljudsko zdravlje ili okruženje u Evropi, prenosi Reuters. Inače, Francuski institut navodi u saopštenju da nije mogao da tačno odredi lokaciju oslobađanja radioaktivnog materijala, ali da je na osnovu meteoroloških podataka najverovatnije reč o oblasti južno od planine Ural, između Urala i Volge. Zato se pretpostavlja da bi to moglo da bude ili u Rusiji ili u Kazahstanu. Ruske vlasti rekle su da nisu obaveštene da je došlo do nesreće na njihovoj teritoriji, ali još uvijek se nije stupilo u kontakt sa kazahstanskim zvaničnicima. Inače, rečeno je da su proteklih nedelja u Francuskom institutu za nuklearnu bezbednost, ali također i u drugim institutima za nuklearnu bezbednost u Evropi izmerili visok nivo rutenijuma 106 radioaktivnog nuklida koji nastaje deljenjem atoma u nuklearnom reaktoru. U narednih 7-8 minuta prelistećemo današnje izdanje dnevnih novina. Danas počinjemo prelistavanjem lista Danas. Tako bi slatko bilo reći danas počinjemo danasom, ali to nije ispravno kao što znamo, pa onda kažemo počinjemo prelistavanjem lista Danas. Na naslovnoj strani vlast tvrdi da opozicija zove OEBS za izbore u Beogradu jer nema dovoljno svojih posmatrača. Saša Janković kaže bojkot izbora bio bi posljednja mera. O temi neučestvovanja još nismo razgovarali, ističe lider pokreta Slobodnih građana, a Milan Antonijević iz Jukuma kaže poziv OEBS-u mora stići na vreme i od države članice, ali retko se nadgleda izborni proces na lokalu. Na naslovnoj strani liste Danas također najavljuje sagovornici lista o Vučićevoj dilemi da li da raspiše i vanredne izbore za parlament istovremeno sa beogradskim. Predsjednik istu priču potezao i 2014. i 2016. godine. Đorđe Vukadinović kaže više puta isti argumenti prolaze kod zombiranih, kako on kaže, birača. Dragan Šutanovac nema logične odluke. Izbori bi zakočili zemlju za 9 meseci, a Miroslav Aleksić iz Narodne stranke kaže mora biti izbora jer se mora isporučiti ono što je obećano strancima. List Danas također piše u Srbiji sve češće zaboravljene bolesti, strah od vakcine doveo do epidemije. A također, Elis Danas na naslovnoj strani najavljuje i autorski tekst Živka Grozdanića Gere, likovnog umetnika, povodom podizanja spomenika pokojnom lideru Demokratske stranke. Protiv sam presađivanja Đinđićeve glave na telo Vučića. Pitanje morala je imali bilo ko je bio na strani Zorana Đinđića, javno ili privatno, pravo da pokuša da učestvuje na ovom konkursu, kaže likovni umetnik Živko Grozdanović Gera za list Danas. I vrlo zanimljiv tekst na strani 15. Nezaposlenost mladih u Srbiji skoro duplo veća nego u Evropskoj uniji, ali situacija se blago popravlja. Svaki peti mlađi od 24 godine ima posao. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u 2015. bilo je zaposleno 129.000 mladih, a 2014. dakle godinu dana pre toga 120.000, a u isto vrijeme broj nezaposlenih u ovoj kategoriji, dakle mlađih od 24 godine, je sa gotovo 109.000 u 2014. pao na 80.000 u 2016. odnosno 62.600 u prvoj polovini ove godine. Prelazimo na večernje novosti. Na naslovnoj strani sastanak na Nikoljdan uz sliku predsjednika Rusije i predsjednika Srbije. Vučić na svoju slavu u Moskvi kod Putina. O čemu će dvojica lidera razgovarati, najavljuju novosti. Sljedeće teme, pritisak Sjedinjenih država i prednje Srbiji novim Majdanom, nabavka raketa Buk M2 i sistema Pancir za vojsku Srbije i o našem učešću u gasovodu Turski tok. Na naslovnoj strani večernjih novosti, ali i sve ostale dnevne novine beleže to ili na naslovnima ili na nekima od unutrašnjih strana. Dakle, jučerašnju veliku temu, a to su blage kazne za maloletne nasilnike, pa novosti imaju naslov Batinaši iz klupa prođu sa izvini. Večernje novosti na naslovnoj strani. Fudbalski savez Srbije u Kini pregovara sa Stojkovićem. Piksi blizu klupe Orlova, pišu novosti. A na strani 5, na konkurs prekvalifikacija za računarstvo prijavilo se više od 12.000 ljudi. Za mesto jednog IT stručnjaka 14 kandidata. Prosečna starost zainteresovanih je 33, a najstariji ima 88 godina. Kako naglašavaju kancelariji za IT i e-upravu, budući polaznici različitih IT kurseva ne moraju da imaju predznanje iz te oblasti, a 70% polaznika iz prvog kruga odmah je našlo priliku za posao, pišu Večernje novosti. Današnja Politika ima vrlo zanimljiv tekst na naslovnoj strani. Budžet za 2018. Najviše para Vujoviću, najmanje Joksimovićevoj. Veći budžet do godine dobiće 6 resora, dok će na manje prihode morati da računa 10 ministarstava, saznaje Politika. Više novca do godine imaće na raspolaganju ministar policije, ministar spoljnih poslova, ministar odbrane, ministarka građevine, ministarka pravde i ministar zdravlja. Budžet čak 10 ministarstava do godine biće srezan. Među njima je i ministarstvo finansija, čiji je predlog državne kase za sledeću godinu oko 3 puta manji od ovogodišnjeg, piše današnja Politika. I na naslovnoj strani Politike najava intervjua sa Viktorom Guljevićem, koordinatorom Srpsko-ruskog humanitarnog centra. Mnogima smeta što će Rusija uvek pomagati Srbiji. U Srpsko-ruskom humanitarnom centru u Nišu trenutno ima 24 spasioca, 12 sa srpske i 12 sa ruske strane. I Politika piše, odnosno prenosi reči predsjednika Srpske napredne stranke i predsjednika Srbije Vučića, sledeće nedelje odluka o parlamentarnim izborima, a također Politika piše, razgovarat ću sredinom decembra sa Putinom o bilateralnim odnosima, politici, ekonomiji i svemu što se zbiva u regionu, Evropi i svetu, istakao predsjednik Srbije, a prenosi današnja Politika. I pogled na današnji Blic. Iza kulise svečane večere u Moskvi. Nikolić se Putinu žalio na Vučića. Bivši predsjednik tokom boravka u Moskvi rekao Putinu kako Srbija uopšte ne sledi Rusiju, a da je glavni razlog za to što ga je Vučić pobedio u SNS, saznaje Blic. Također Blic beleži, poslanici Vi ste na potezu, Fondacija Tijana Jurić i Blic predali Skupštini potpise građana za kaznu doživotnog zatvora za ubice dece. I još jedna velika tema danas u mnogim novinama, nova srpska puška za ponos, Vojska Srbije otkrila adute u Nikincima. Također Blic na naslovnoj strani, ali i na jednoj od unutrašnjih strana piše, samo trenutak, uprkos nalogu inspekcije u Banatskom dvoru, vlasnik farme oštetio distributere mesa. Prodao 10.000 pilića zaraženih salmonelom. Čak 10.000 pilića zaraženih salmonelom isporučio je Božo Đurđević sa svoje farme u Banatskom dvoru dvema firmama za preradu i plasman mesa, ali srećom zaraženo meso nije dospelo na tržište, čime je sprečena zdravstvena katastrofa. I to bi bilo to u pregledu štampe ovoga jutra, uskoro će 7, a kao što znate, kada je sat tačan, onda stižu i nove vesti Radio Beograda.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je da je veoma ohrabrujuća izjava predsjednika Evropske komisije Jean-Claude Junckera, koji očekuje da Srbija postane članica Unije i pre 2025. godine. Posle obilaska gradilišta Beograda na vodi, naveo je i da bi iduće nedelje njegova stranka trebalo da donese stav o raspisivanju parlamentarnih izbora zajedno sa beogradskim. Najavio je i da će sredinom decembra otputovati u Moskvu na razgovore sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. U Palati Srbije u Beogradu danas će biti održana zajednička sednica vlade Srbije i vlade Republike Srpske. Sednici će prethoditi sastanak predsjednika Srbije i Republike Srpske Aleksandra Vučića i Milorada Dodika i premijerki Ane Brnabić i Željke Cvijanović. Predviđeno je i potpisivanje sporazuma o saradnji u oblastima infrastrukture. U Beogradu počinje treći investicioni forum pod nazivom Beogradski investicioni dani, u čijem je fokusu regionalna saradnja i povezivanje. Očekuje se da će se na forumu okupiti oko 400 učesnika, među kojima su državnici iz zemlje i regiona, predstavnici domaćih i stranih kompanija, državnih institucija i lokalnih samouprava. Forum, koji se održava u centru Sava, otvorit će premijerka Ana Brnabić. Posle vršnjačkog nasilja u Aranđelovcu, kada je troje učenika tuklo 15-godišnju devojčicu, u tehničku školu je stigla Republička prosvetna inspekcija zajedno sa timom Ministarstva prosvete za zaštitu od nasilja, utvrđuju činjenice koje su dovele do nasilja, a potom će preduzeti odgovarajuće mere. Sloboda izražavanja je ključna vrednost Evropske unije i preduslov o kome se ne može pregovarati ni sa jednom zemljom kandidatom na putu ka Uniji, izjavio je u Tirani evropski komesar za proširenje i susjedsku politiku Johannes Hahn. Na skupu Medijski dani Zapadnog Balkana Hahn je rekao da Evropska komisija pažljivo prati izazove i poteškoće sa kojima se suočavaju novinari na Zapadnom Balkanu. Do susreta predsjednika Rusije i Sjedinjenih država Vladimira Putina i Donalda Trumpa doći će danas na samitu Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje u Vijetnamu, izjavio je pomoćnik ruskog predsjednika Juri Ušakov. Američki državni sekretar Rex Tillerson kaže da je sastanak Trumpa i Putina još pod razmatranjem i da je odlučujući faktor pitanje da li imaju dovoljno materijala za razgovor. Inače, Trump je posle sastanka sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom u Pekingu izjavio da želi da Rusija pomogne u naporima da se Severna Koreja natera na odustajanje od nuklearnog oružja. Sudija Španskog vrhovnog suda odredio je da predsjednica katalonske skupštine Carme Forcadell bude puštena na slobodu uz kauciju od 150.000 evra, ali da će se nastaviti istraga o njenoj ulozi u organizovanju zabranjenog referenduma o nezavisnosti te španske pokrajine. Četvoro poslanika regionalnog parlamenta također će biti pušteni na slobodu uz kauciju od 25.000 evra. Forcadell će ostati u zatvoru dok ne isplati kauciju. U Velikoj ratnoj sali starog generalštaba sinoć je obeležen dan vojno-bezbednosne agencije, uz poruku direktora, brigadnog generala Petra Cvetkovića, da je VBA bila i bit će služba bezbednosti koja je iznad svega bezbednost njene otadžbine Srbije. Fudbalska reprezentacija Srbije igra prvu od dve utakmice na azijskoj turneji, a rival je Kina. Utakmica u Gvangžu počinje u 12:30 uz prenos na našoj televiziji. U šestom kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde igraće od 20:45 u Španiji protiv Unikahe. Ujutru mestimično kratkotrajna magla, tokom dana umereno oblačno i suvo, jutarnja temperatura od 3 do 8 stepeni, najviša dnevna od 10 do 15, u Beogradu do 13 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Gordana Eror.
Posle novih vesti prvog programa Radio Beograda, vreme je da uputimo jedno potpuno novo, premijerno, dobro jutro, deco, izdanje za petak, 10. novembar.
Srbija.
Simonida Nemanjić. Imala je samo 5 godina. Čvrsto se stiskala uz dadilju dok je u kočiji u pratnji konjanika danima putovala iz Sarigrada, najvećeg grada na svetu, ka nepoznatoj zemlji. Umjesto na popločane ulice i carsku palatu, njena mala cipela zgazila je u blato zemlje koja je postala njena nova domovina. Kad se vizantijskom caru Androniku II. Paleologu rodila jedina čerka, pred ikonom apostola Simona najduže je gorela sveća, pa je devojčica dobila u to vreme neobično ime Simonida. Otac ju je, kao garanciju dugoročnog mira i prijateljstva između Vizantije i Srbije, poslao na srpski dvor, udavši je za 40 godina starijeg kralja Milutina. Suprotno običajima, Milutin, iskusan ratnik i političar, sišao je sa konja i kleknuši Simonidu, svoju četvrtu suprugu, dočekao kao gospodaricu. Njenim dolaskom Srbiju je zapljusnuo veliki talas vizantijskog uticaja koji se proširio ne samo na dvor, nego i na celu zemlju, što se mnogima nije dopalo, a naročito kralju Dragutinu, bratu kralja Milutina. Kad su njihove nesuglasice prevaziđene, Simonida je 1315. godine u Beogradu posjetila kralja Dragutina i njegovu ženu Katalinu i tada se u najvećoj gradskoj crkvi poklonila ikoni Bogorodice, koja je smatrana čudotvornom.
Simonida?
Presvetog kralju, oprostite, nisam primetila da ste tu.
Šta to čitaš?
Novi zavjet presvetog kralju. Upravo sam pročitala veoma zanimljiv deo.
Hajde, čite mi.
Oduvek je pokazivala interesovanje za teologiju, pa je još za vreme bračnog života prilikom odlaska u Carigrad na sahranu svoje majke, Irine Monferatske, pokušala da se zamonaši. Njen polubrat Konstantin, paleolog, strgavši joj monašku odeću, naterao ju je da obuče svetovnu i svu u suzama vrati u srpskom poslanstvu koje je bilo u njenoj pratnji.
Ovde na drugom stubu imamo fresku kralja Milutina. Prema njim ima princeza, lepa Simonida.
Milutin i Simonida su u braku proveli 22 godine. I iako nisu imali dece, poštovali su jedno drugo. Kad se kralj Milutin razboleo, Simonida je bdela pored njegove postelje i negovala ga, a nakon njegove smrti vratila se u Carigrad i zamonašila.
Jedino vešti slikari, poput ovih u Gračanici, uspevali su da ispričaju priče, a da ne iznevere svoje osjećanje ravnoteže između reči i oblika.
Srpska tradicija je pamti kao simbol čistote, požrtvovanosti i lepote, a njena neobična sudbina inspirisala je mnoge umetnike i naučnike. Jedan asteroid, otkriven 1938. godine, nosi njeno ime.
Tekst Gordana Predić. Sa vama kroz Srbiju putovao Branimir Brstina.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Bye.
je časova 15 minuta, Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan, dobro jutro. Nove temperature prema merenjima u 7 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda 10 stepeni i dalje najviša temperatura i dalje je toliko u Beogradu i u Loznici. Najniža temperatura ovoga jutra je 0, 0 je na Koponiku i u Sjenici. U Zaječaru ponovo 1 stepen. A u Novom Sadu i Kragujevcu 9, u Nišu 8 stepeni. Kiša prestala da pada na Paliću, tamo je i dalje 7 stepeni, a pretežno vedro vreme trenutno je samo u Negutinu gde je 6 stepeni. Obratite pažnju, da skrenemo pažnju još jednom, ukoliko vozite na jako mnogo mesta u našoj zemlji trenutno ima sumaglice i magle, a svuda je delimično do potpuno oblačno vreme, kao što rekao smo, sa izuzetkom Negutina. Vremenska prognoza za današnji dan veoma kratka, a saopštiće nam je dežurni meteorolog Gordana Marinković-Ljuboja.
Ujutru mestimično sa kratkotrajnom maglom, a tokom dana umereno oblačno i suvo. Vetar slab promenjiv, najviša dnevna temperatura od 10 do 15 stepeni. U Beogradu i okolini umereno oblačno i suvo. Vetar slab promenjiv, najviša dnevna temperatura danas oko 13 stepeni.
Stalo u 17 sekundi koliko traje današnji izveštaj iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. A mi idemo u Niš. Grad Niš i Nacionalna služba zapošljavanja zajednički su realizovali projekat u okviru kojeg su dodeljene subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novo otvorenim radnim mestima, kao i za samozapošljavanje. U taj projekat grad Niš je uložio 30, a Nacionalna služba 24,5 miliona dinara, čime je obezbeđeno zapošljavanje 365 lica. Svečanost u gradskoj kući u Nišu, gde su uručeni ugovori o dodeli subvencija za zapošljavanje, pratio je i naš Ozren Rašić i evo šta je tom prilikom zabeležio.
Evo da čujemo one koji su dobili ovaj ugovor o podsticajnim sredstvima za zapošljavanje teže zapošljivih lica.
Ja sam znači Olivera Nikolić, dobila sam sredstva i puno im hvala jer ona nama u ovom trenutku puno znače u samom startu pokretanja
Vi
poslova.
Vi počinjete biznis.
Da, tako je. Ja sam licencirani profesionalni upravnik stambenih zgrada, nešto što je novo.
Hoćete li još nekog zaposliti?
Pa u nekom narednom periodu da. Imam u planu da još jednu osobu zaposlim.
Ja sam Stošić Milan, pa dobijam 750.000 za 5 lica. Mi smo hotel, novotvoreni hotel koji je krenuo sa radom 1. septembra. Krenuli smo sa minimalnom radnom snagom od 18 ljudi. Ovim posticajem grada mi ćemo dobiti još 5 ljudi gde ćemo nivo naših usluga podići na veći nivo i samim tim olakšati poslovanje naših hotela.
Ja sam Radulović Ljubomir. Ovo je jedna lepa saradnja grada, Nacionalne službe zapošljavanja i nas malih privrednika. Ja konkretno sam vlasnik pizzerije u gradu Nišu i ja dobijem sredstva za jedno gradnje koje zapošljavam, znači ta sredstva će nam jako puno značiti u daljem radu i to je jedan dobar primer kako treba poslušnuti i male privrednike.
Nenad, firma Designers NVD Niš.
Koliko ljudi ćete zaposliti, koliko para dobijem?
Sada jednog 150.000 dinara dobijem, a još jednog sam zaposlio pre par meseci i pre par meseci isto još jednog, polako jednog po jednog.
Znači ovo, kako se pomogu?
Znači, kako da ne.
Lidija Živanović, preduzeće Živanović, proizvodnja hrane za životinje iz Donjeg Matejevca.
Koliko sredstava, koliko radnika ćete uposliti?
150.000 po radniku, sada jednog radnika.
Planirate da proširite proizvodnju, ovo znači kad se dobije podsticaj?
Konkretno za naša preduzeće iz oblasti poljoprivrede, prvi put dobijamo ovakvu subvenciju, svakako mnogo znači. Planiram proširenje proizvodnje za sledeću godinu sa novim programom, tako da ću uposliti najmanje još 3 radnika.
Evo, Čuli smo one koji su dobili podsticajna sredstva, da čujemo direktora filijale Nacionalne službe zapošljavanja u Nišu, Bobana Matića. Gospodine Matiću, grad Niš je svojski zalegao i pomogao jednu od vaših aktivnih mera zapošljavanja. Uložena su značajna sredstva, Nacionalna služba je također uložila.
Grad Niš je prepoznao da jedan od najvećih problema je problem nezaposlenosti. Nacionalna služba je taj državni moderni javni servis gde je fokus u zapošljavanje. Nije to samo problem države, to je problem i lokalnih samouprava. Tamo gde su se lokalne samouprave uključile, rezultati su bolji. Ovo je jedan od tih rezultata da 365 naših sugrađana dobije posao.
Koliko je sredstava obezbeđeno za ovu aktivnost?
Grad je izdvojio 30 miliona, nacionalna služba je dodala kroz program sufinansiranja 24,5 miliona.
I sada kažemo, od februara kreće novi ciklus.
Najverovatnije, znači, novi ciklus javnih poziva za aktivne mere zapošljavanja u skladu sa nacionalnim planom zapošljavanja za 2018. godinu.
Gospodine Matiću, hvala što ste govorili za Radio Beograd, dragi slušalci. Eto, tako se u Nišu radi da bi se obezbedila nova radna mesta i pomoglo ljudima da mogu da zarade za život.
Časova 21 minut. U Srbiji i u svetu juče je obeležen Međunarodni dan kvaliteta i poslovne izvrsnosti. Od naših firmi najbolje rezultate u tim oblastima ostvarili su Naftna industrija Srbije u realnom i Novosadski institut za veterinarstvo u javnom sektoru, što je potvrđeno i tradicionalnim godišnjim nagradama Oskar kvaliteta. Zabeležio Ivan Jovanović.
Uz podršku Ministarstva privrede i Privredne komore, žiri Fondacije za kontrolu kvaliteta i poslovnu izvrsnost izabrao je Naftnu industriju Srbije za apsolutnog pobednika na konkursu za godišnju nagradu Oskar kvaliteta u realnom sektoru. Zamenik direktora NIS-a Goran Stojiljković kaže da su ljudski resursi, poslovni i rezultati kod korisnika usluga bili samo neki od kriterijuma za dodelu tog priznanja.
Nivo investicija u ovom trenutku oko 500 miliona eura, ne možete drugačije da budete lider u regionu. To je posao koji zahteva puno energije. Dobiti ovako priznanje je zaista ogroman kompliment za svih 11.000 zaposlenih u kompaniji, koja je ne samo važna za vlasnike, nego je važna zbog značaja i zbog uticaja na privredni život Republike Srbije.
Apsolutni pobednik u kategoriji javnog sektora je Institut za veterinarstvo iz Novog Sada. Nagradu je primio direktor Miroslav Ćirković.
Mi smo se u ove tri godine takmičili. Iz ovog takmičenja smo puno naučili. Da vam kažem, ako čoveku neko malo nešto ne šapne, on možda se uljka, zamisli. Mi smo jedan kolektiv koji postojimo 67 godina. Nismo visoko profitabilni. Ali nikad se nije desilo da prvoga ne primimo platu, niti se kad desilo da se plata smanjuje. Ljudi su u kolektivu zadovoljni i kolektiv je najbogatiji zbog toga što ima odlične pojedince.
Kvalitet i poslovna izvrsnost su ključne teme za rad i planove Ministarstva privrede, poručuje pomoćnik ministra Aleksandar Starčević.
Svi znamo da su podsticaji jako bitni za razvoj privrede, ali bez privrede savremene regulative i standarda ne može se osigurati bezbednost potrošača, niti povećati kvalitet naših proizvoda, odnosno konkurentnost naših firmi. Jedan od bitnih ciljeva Ministarstva privrede je da podignemo svest i ukažemo na to, naročito malim i srednjim preduzećima.
U finale ovogodišnjeg konkursa za nagrade u javnom sektoru plasirali su se takođe Putevi Srbije, Institut za standardizaciju iz Beograda i Institut za plućne bolesti Vojvodine. Žiri im je dodelio posebna priznanja za postignute rezultate.
Ko da tražiš neke ruke od samoće grube ledne, u bistrini toplih suza, oči su ti drage čedne, a ja kradom neprimetno zapirujem u sne tvoje i posmatram da li gledaš moje lice, ruke moje, a ja kradom neprimetno zapirujem u sne tvoje i posmatram da li gledaš moje lice, ruke moje. Posmatram da li gledaš moje lice, ruke moje.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Jasminka Petrović, pisac za decu i mlade, govori o tome zašto voli delo Pipi Duga Čarapa, švedske književnice Astrid Lindgren. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 10. novembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Eko.
I dalje mislite da su ova tri tragača najopasniji znalci u našoj zemlji? Ako ste mislili da su jedini, razmislite ponovo.
Ponedeljak u 21. Popera.
Sponzor emisije Vegeta.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas. Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljuboljević. Antologija. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji.
Narodno pozorište u Beogradu. Andriću u čast. Povodom 125 godina od rođenja našeg istaknutog pisca i Nobelovca Ive Andrića, gostuju Srpsko narodno pozorište Novi Sad, Kraljevačko pozorište, Šabačko pozorište sa predstavama Plej Andrić, Anika i njena vremena, Na Drini ćuprija, Kajinov ožiljak. Na biletarnici Narodnog pozorišta posebni popusti. Dobrodošli u Narodno pozorište.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Dirigent Stanko Jovanović. Program Fore Pavana opus 50. Vujić Fantazija. Banović Jezero opus 41. Fore Requiem opus 48. solisti Dušan Stojanović violončelo, Aleksandra Jovanović sopran, Aleksa Vasić bariton. Kolačeva zadužbina, subota, 18. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
Mozaik vremena.
12. novembar 1978. Povodom 35 godina od bitke na Neretvi, Josip Broz Tito.
Ti događaji žive i vječno će živjeti u svijesti i osjećanjima građana naše slobodne socijalističke jedinstvene Jugoslavije.
Radio Beograd 1. Borba protiv pilećeg pamćenja, subotom od 10 do 11.
Tačno je pola osam.
Vesti jutra.
Aleksandar Vučić izjavio je da bi iduće nedelje njegova stranka trebalo da donese stav o raspisivanju parlamentarnih izbora zajedno sa beogradskim. Predsjednik Srbije je najavio i da će sredinom decembra otputovati u Moskvu na razgovore sa ruskim predsjednikom Putinom. A nakon uznemiravajućih slučajeva vršnjačkog nasilja, predsjednik Srbije poručuje da će morati da se menjaju zakoni, ali i da se preduzimaju represivne i preventivne mere. U Beogradu je za danas zakazana zajednička sednica vlada Srbije i Republike Srpske. Najavljeno je potpisivanje sporazuma o saradnji u oblasti infrastrukture. U Vijetnamu se održava forum Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje, APEC. Na marginama samita očekuje se susret ruskog i američkog predsjednika. I vreme danas umereno oblačno, ali suvo. Najviša dnevna temperatura od 10 do 15 stepeni, u Beogradu oko 13. Trenutno u Beogradu 10, u Novom Sadu i Kragujevcu 9, u Nišu 8 stepeni. A najvažnije sportske vesti ovoga jutra saopštava nam kolega Dejan Nikolić.
Naša fudbalska reprezentacija danas u Kini igra protiv domaćina prvo dve prijateljske utakmice na takozvanoj azijskoj turneji. Meč sa Kinezima počeće u 12:35 uz prenos na našoj televiziji. Srbiju će sa klupe predvoditi VD selektora Mladen Krstajić, koji je najavio da će šansu pružiti svim fudbalerima. Inače, juče su počeli pregovori između predsjednika Fudbalskog saveza Srbije Slaviše Kokise i našeg proslavljenog igrača, nekada kapitena reprezentacije, sada trenera Guangzhoua, Dragana Stojkovića. Stojković je u sredu potpisao novi ugovor sa kineskim klubom do 2021. godine vredan više desetina miliona evra, a juče dobio dozvolu od poslodavaca da može da pregovara sa našim savezom. Vrlo lako, dakle, može se dogoditi da se srpska selekcija sa dalekog puta vrati i sa novim selektorom. Inače, druga utakmica na programu je u utorak u Busanu, kada će Srbija igrati sa Južnom Korejom. Prelazimo na košarku. Juče i danas na programu su mečevi šestog kola Eurolige. Crvena zvezda će od 20:45 u Španiji igrati protiv Unikahe. Himki dočekuje Baskoniju, Bamberg je domaćin Fenerbahčevu, a u Atini se sastaju gradski rivali Olimpijakos i Panathinaikos. Naš košarkaški reprezentativac Dragan Milosavljević rekao je da je dezinformacija da je Unikaha pustila njega, Dejana Muslija i Nemanju Nedovića da igraju za Srbiju. Imamo treninge u tom periodu. Mislim da su svi igrači u problemu, mi smo ti koji su između dve vatre, a ostali su se sklonili po strani i pustili nas da vidimo šta ćemo. U nezgodnoj smo situaciji i pravo da vam kažem, ne znam šta ćemo i kako ćemo. Voleli bismo da dođemo, ali dezinformacije da nas je klub pustio, rekao je Dragan Milosavljević. Obavljen je žreb za četvrtfinale Kupa Srbije u konkurenciji odbojkaša i odbojkašica. Kod odbojkaša igraće Jedinstvo Vojvodina, Niš Novi Pazar, Spartak Crvena zvezda i Radnički Partizan. Kod dama parovi su Železničar Tent, Ivanjica Jedinstvo, Partizan Vizura i Dinamo Crvena zvezda. Utakmice su na programu između 20. i 22. novembra, a revanši 7 dana kasnije. We'll be right back.
jutra.
Počinje tačno na vreme na talasima Radio Beograda 1 u jutarnjem programu Uhvati dan, a vreme je kada se kazaljke poklope, 22 minuta je do 8 časova. Ovoga jutra ćemo i mi krenuti tragom današnjeg napisa u Politici. Budžet za narednu godinu, već smo o tome malo govorili u prelistavanju štampe, naslov na naslovnoj strani Politike glasi: najviše para Vujoviću, najmanje Joksimovićevoj, veći budžet dogodine imaće 6 resora i odmah mogu da vam kažem kojih je to 6 resora, dakle to su unutrašnji poslovi, spoljni poslovi, evropske integracije, odbrana, građevinarstvo, saobraćaj, infrastruktura, pravda, zaštite životne sredine, mada je to novo ministarstvo, i ministarstvo zdravlja, dok će na manje prihode morati da računa 10 ministarstava, uključujući i ministarstvo financija. Tu je ozbiljno kresanje budžeta u pitanju, jer budžet tog ministarstva za ovu godinu je bio, dakle, ovo je izraženo u milijardama, pretpostavljam, 1.213.000.000 dinara. Sljedeće godine ministarstvo financija ima 417 miliona i nešto malo jače dinara. Dakle, to je zaista ozbiljno kresanje ministarstva financija. Inače, i budžet je skrojio ministar financija Dušan Vujović. Također ono što možemo da kažemo, a prema napisu u današnjoj Politici, opširnije o tome piše na strani 11, to je da će povišice od 10% dogodine biti dobiti zaposleni u Ministarstvu unutrašnjih poslova, BIA, Ministarstvu odbrane, Poreskoj upravi, Upravi carina, ali i oni koji rade u zavodima za izvršavanje krivičnih sankcija. Za 10% veće primanje imaće i oni koji rade u ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja, učeničkog i studentskog standarda, kao i ustanovama socijalne i zdravstvene zaštite i ustanovama kulture. Zaposleni u sudovima i tužilaštvima također će imati 10% veće plate. Za 5% veće plate imaće zaposleni u Narodnoj skupštini, kao i predsjednik Vučić i premijerka Brnabić. Svi službenici vlade također će moći da se nadaju istim povišicama, dakle od 5%. Na spisku onih koji će dobiti povišice od 5% su i profesori na fakultetima i višim školama, ali i državni službenici i nameštenici u Visokom savetu sudstva, Državnom veću tužilaca i Državnom pravobranilaštvu. Inače, ministar financija, piše Politika, budžet je skrojio na pretpostavci da će rast privredne aktivnosti iznositi 3,5%, što predstavlja ubrzanje u odnosu na ovogodišnje očekivana 2%. U državnu kasu uneta je i procena da će cene u toku sljedeće godine porasti za 3%. Šta vi kažete na sve ovo? Dakle, kako vi kao građani ove zemlje razmišljate o ovoj najavi budžeta za narednu godinu i da li tome uopšte razmišljate kada pročitate, recimo, napis kao što je ovaj u Politici, o tome ovoga jutra, pa izvolite, javite se 011-322-5099-322-5299 da vas podsjetimo na naše telefone. Evo prvog slušalca ili slušateljke, dobro jutro.
Slušalac iz Beograda.
Izvolite slobodno.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Da vam kažem, ako se povećava ovim resorima koji su neproduktivni, dakle neproizvodni, da, kako će se to ostvariti? To je prvo pitanje. Drugo, mislim da neko, ne shvatite pogrešno, ko planira da vlada dugo, sada u stvari diže onima koji su se bunili ove godine. Da li je to opravdano ili nije, to ne znam. Međutim, u situaciji kada imate najniže minimalce u Evropi, kada imate visoku stopu nezaposlenosti, ne računajući sve one koji su otišli napolje, dakle, sa njima je to sigurno duplo više kad bi se vratili, a to neće nikada uraditi. Dakle, postavlja se pitanje, da li je sad to jedna računovodstvena igra ili je to sada nešto da se, kako bih rekao, ja utemeljim tu gde sam. Pa svi će sad ovi čutati, jer proteste sindikata i vojske nisu bili naivni. Mm-hmm. Pazite, tu mnogo treba para za opremu, za sve, ali je to vrlo bitno, ako si na vlasti, da ti resori, ti sektori budu zadovoljni. Pitanje je da li će biti zadovoljni sa 10%. A osnovno pitanje je da li se to privredno može ostvariti, a ono što mene buni, da se ne pominje poljoprivreda. Mm-hmm. Dakle, neverovatno je da se o poljoprivredi najviše priča na izborima, u posetama, gradovima, regionima, a njima se apsolutno treći mjesec, jer kad smo saznali da je suša, ništa se konkretno ne preduzima. 3-4 neke radnje su urađene, ali dajte oslobodite nečega totalno da on naredne 2-3 godine zna i da zadrži decu na selu. Evo, to su moje pitanje.
3 milijarde ima manji budžet, tako je programirano za sljedeću godinu Ministarstvo poljoprivrede. Evo, sad gledam prema ovom napisu u današnjoj Politici. A vama hvala što ste se javili. Imamo još nekoga na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro, Nikola iz Beograda.
Izvolite, Nikola.
Kad sam čuo vesti, ja sam se iskreno nadao da će tema biti u izborima, ali nema veze.
Da, pa da. Da sačekamo još malo, da vidimo šta će da bude.
Pa, ja, evo, mogu da budem vidovit pa da kažem. Šalim se. Pa iskreno, oni u budžet, mislim, za taj predlog budžeta mogu napišu šta hoće. To niko posle ne proverava, niko se ne seti toga. Te rast BDP-a i ostale stvari, oni to mogu napišu koliko hoće, jer to se menja tokom godine 600.000 puta i to više, mislim, mi imamo pamćenje kod zlatne ribice i onda čas posla tih 3,5% koliko on planirao, to će na kraju bude 1% i tako. A što se tiče tih povećanja, pa evo, sami su rekli da će cene da rastu otprilike 3%, struja je poskupela par posto, onaj porez na imovinu je poskupeo par posto, tako da ovo povećanje plata manje više će i da pojedu te, taj rast cena.
Povećeni rashod.
I sve što je uvezano, isto i gorivo raste cena, koliko god da bude preko, ono, da li se ono, snizi cena barela nafte ili šta već kod nas, može samo da raste gorivo. Tako da sva ova povećanja njihova nigde ne ode. Uh-huh. A da ne govorim tu, evo, gospodin pre mene je lepo rekao, sve te kritične kategorije što su protestovale, što su se bunile, one su dobile neka povećanja, ali opet to je samo zamazivanje očiju.
Dobro, hvala Nikola što ste se javili, prijetno, svako dobro. Idemo dalje, imamo još nekoga na vezi, dobro jutro.
Hvala.
Da, izvolite.
E, dobro jutro, iz Silbaša zove.
Izvolite.
Samo ću kratka biti. Još da. Jedan dokaz da je poljoprivrednik i poljoprivrednici Š kategorija. Zamislite, 10.000 imam sa 27 godina staža poljoprivredne penzije. Da li se to neko nekad, da li povede nekad i to i tu taj problem u svoj dnevni red?
Da, da.
Zamislite, sa osnovom neko 15 godina ima, 15 godina staža ima 10.000. Ja imam 27, ja imam takvih mnogo.
Da, da.
Ali da vidite listing koliko smo mi morali da plaćamo, sa 33 godine sam počela da plaćam i morali smo da plaćamo i suprug i ja. I onda zakonski je mogao da obustavi sa 17 godina i on je stao tu. Mm-hmm. Ja sam nastavila. Mm-hmm. 27 godina imam 10.000. I tih nekih 500 dinara. Ajde, nekih i to nam je to.
Da, da.
Mislim, to niko da potegne pitanje, a poljoprivrednici dobro je rekao, slušala pre, samo o izborima, onda je poljoprivrednica tapetu, kasnije ništa. Da. Mi smo Š kategorija uvijek bila.
Najlepša hvala što ste se javili. Prijetno. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ne znam nekako da počnem ovo što želim reći, ali pre svega da kažem da sa ekonomijom apsolutno nikakve veze nemam. Znači, tema je ekonomija, ali veze nemam nikakve.
Dobro.
Međutim, neke me stvari zbunjuju. Svih ovih godina govorilo se BDP, BDP, povećanje. Ove godine nismo dostigli neku projektovanu cifru ili procentalni iznos. Međutim, šta se dešava? Naša državna kasa je prepuna po izjavi ministra financija gospodina Vujovića. Kako to da nismo ostvarili, a ovamo sad imamo više nego ikada prepunu kasu? Tu se čini mi se neko što je već i napred neko rekao računovodstveno igra ciframa procentima, pa mi se čini da meša te dve stvari kako mu kada odgovara. Evo, samo toliko.
Najljepša hvala što ste se javili. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa znate kako, narodu se ne može ugoditi.
Dobro.
Naša zemlja u teškoj krizi, to svi znamo. Tako je. Situacija je apsurdna i teška, ali opet ga se nešto poveća, opet je bolje nego da se ne poveća. Pa to malo treba i pozdraviti. Ali je činjenica da to malo i kod tih podataka, recimo pominju se plate, ne znam, povećanje najvišim državnim funkcionerima, kao da mi ne znamo da naši državni funkcioneri od plata i ne žive.
Da.
Neću da pominjem ove sadašnje, ali zamislite našeg prethodnog predsjednika koji je primao platio, ne znam, 130-140.000 dinara, stekao onoliko bogatstvo, izgradio i crkvu, i imovinu, i stanove, sad ima i vilu. To je najbolji dokaz da oni od plate i ne žive. Malo se igraju samo s tim statistikama, sebi stave male plate da bi posle mogli ove najugroženije kategorije koje vuku najveći iznos novca, jer ih ima puno, naravno. Što više ponizili, eto to, ali svaki boljitak treba pozdraviti.
Pa jeste, evo, osim visokih državnih službenika, tu su najave povećanja plata i dakle, za one koje rade u školstvu.
Čekaj, ali koja je onda svrha štednja, koje stvarno se nešto uštedilo?
Pa da se uštedilo, to su se mnogi pitali, to su mnogi rekli, da.
Znači, malo smo živnuli, ajde opet da se vratimo u mrtvace, znači opet idemo negdje ispod linije preživljavanja i da to što smo malo stekli da potrošimo, da to rasprčkamo, sad ćemo opet uzmemo malo od penzionera i tako ćemo da krpimo, da ne kažem šta.
Dobro, hvala najljepše. Hvala najljepše što ste se javili. Imamo i dalje, imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja dom iz Pirota.
Dobro.
E, napravo da hoću da se zahvalim vama i sagovornicima, pogotovo iz Beograda.
Dobro.
Samo moram da... Halo?
Da, slušamo vas vrlo pažljivo, izvolite.
Kada je reč poljoprivreda,
aha,
to je samo koncert kada su u pitanju izbori. I stavlja se akcent pre izbora. To sam ja i vama pisao po ko zna koji put.
Da.
Taj budžet, sada ja očekujem da vidim koliko će biti budžet, poljoprivredni budžet za ovu godinu.
Rekla sam, evo, za 3 milijarde manji nego prethodne godine.
Pa da li će biti to dovoljno da se pokrene natalitet po selima? Moje selo je kilometar od Pirota, 10 Đakima. A šta je sa selima koja su udaljena od Pirota 20-30 km? Dva sela su nam ugašena 100%.
Da.
100% nema jedan stanovnik. Da li to neko vodi računa o tome?
Da, shvatam.
Ja mogu mnogo što šta da kažem, ali u tremi sam kad je reč poljoprivreda, kad su emocije u pitanju i tako. Hvala vam puno.
Hvala i vama što ste se javili. Imamo li još nekoga na vezi u ovom trenutku? Imamo, je li tako?
Dobar dan.
Dobar dan, dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, stvari. Ja sam nisu teo da kažem u vezi od vaših pitanja.
Da.
Pa vidite, najviše se očekuje od poljoprivrede što se tiče tog njihovog BDP-a.
Da.
Ali sad su nam skinuli još, znači, taj, financije sa poljoprivrede. Pa kako misle da ostvare 3% ili 3,5% koliko je. Jer mi najviše utičemo na taj bruto njih dohodak, poljoprivreda.
Da.
Ovo malo se proizvodi negde po gradu, to nije ništa u stvari, razumete. A oni tu ukidaju. Evo, lana je bila suša, vidjeli ste i koliko je pao procenat bruto proizvoda. Bamo zbog suše, zbog poljoprivrede. Oni nam sad ukidaju i to malo mesto da nas pomognu. Bila je suša, pa malo da nas oslobode nekoga poreza i tako. Nama su Jurigu podigli porez za 20%. Ne slušate?
Ne, da slušam vrlo pažljivo.
Podigli porez za 20% u Juriška, u lokalna samouprava, na čelu sa Mirkom Jočićem. I oni, ja pitam zašto ste podigli, kaže, sve je poskupilo. Pa žito je palo, kukuruz je pala cena, razumete? I to stvarno, ne znam čemu to vodi. Ja radim poljoprivredu, još ove godine ću probati, ako ne, moram da odustanem od toga. Sa 15 jutra zemlje ne mogu sam da živim, razumete, normalno.
Razumem.
Eto, do čega je dovedeno to. I to sve unazad ove 4 godine otprilike kako su ovi došli na vlast.
Ja koliko znam, poljoprivrednici nikad nisu bili zadovoljni. Mislim, pa sad uopšte ne želeći bilo koga da branim ili tako dalje, ali o položaju poljoprivrede se oduvek govori i uvek poljoprivrednici imaju tu nekih primedbi, kako bih vam rekao.
Pa
tako
imaju,
da...
ali sad najviše imaju. Vidite koliko su cijene oborene.
Da, da.
Bilo je nekad 25-6 dinara kukuruz, sad je 16 dinara.
Da.
I kakva ti treba to više suše kad te udari cena, razumete, njihovo? To je suša najveća.
Da. Zahvala najlepše što ste se javili. Idemo dalje. Imamo li još nekoga na vezi? Imamo. Dobro jutro.
Dobro jutro.
O, Edite.
Ja nisam ekspert za financije, ali znam da ako želi neko u državi da ima novac koji se može posle rasporediti, onaj zvećeći novac se može jedino rasporediti, jer tu ne možemo mi računati na donacije, pogotovo sad kad je Evropska unija, čak i ruralni razvoj drastično krese i oni su u finansijskoj krizi, mislim centralna njihova uprava. Znači, mi sami moramo da se oslonimo pre svega na sebe, a taj zvećeći novac će vam se stvoriti u proizvodnim delatnostima, ne samo poljoprivreda, i ona treba da se smatra kao proizvodna delatnost.
Kako
i ono
ne?
Sve kao industrijska, ali mi nemamo više, nažalost, ali ipak ono što stvara novac. A drugo, jako je mali onaj procenat koji je predviđen za rad, pa sve okolne države oko nas imaju 4,5-5% povećanja, znate, pa to je jako malo, njama 2,5%, pa čak i 3 za iduću godinu predviđen. To je, mislim, imamo mi valjda kapacitet da stvorimo i nešto više. A treće, ja mislim da znači trebalo bi povećati plate pre svega da se stvore uslovi onima koji stvaraju taj dohodak, a ne oni koji troše. Tamo treba pogledati da li je dovoljna taj broj i onda od manjeg broja dati ljudima veće plate, ne 10%, nego čak i više, koji više doprinose, tako da efikasnost da bude veća. Onda, a treće, znate, penzioneri ne mogu uopšte računati ni na kakvo poboljšanje uslova života, čak i oni koji su sad u radnom odnosu ne žele toliko da uplaću državni fond nego privatni, jer kad vide kako se postupa sa tim novcem koji se uplatilo, molim vas, u svim državama penzionerski fond je jedno, fond za socijalni drugo, a zdravstveni fond je treće. Kod nas je sve pomiješano tako da iz jednog se presipa u drugo bez kontrole. To ne ide, znate, u praksi. To treba, jer neće omladina da uplaćuje takav državni fond penzionerski, pa da posle dospe na prosjački štap kad uđe u 70. godinu.
Naš ekonomski analitičar sa Palića, naša gospođa Edit, hvala vam najljepše što ste se javili, nismo se dosta dugo čuli. I još jedan slušalac ili slušateljka ovoga jutra u pitanju jutra. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Evo, samo da kažem, ja sam malo mlađi od ovih prethodnih.
Dobro, lepo.
Ja tako pamtim od 87. godine, kad sam imao još 3 godine, moji su govorili kriza, znači stalna je kriza.
To je velika istina, to je kontinuirana kriza koja traje od početka 80-ih.
Kriza koja traje čitav moj život.
Da.
Kriza non stop, tako da, pa ništa, samo bi molio, ako neko sluša od ove naše vlasti ili od predstavljene neke buduće vlasti, valjda će nekad biti neka buduća vlast, neki novi, mlađi ljudi, ako dođu, samo olakšajte život ljudima, znači mislite na neke male stvari, na to faliti jedan papir i to smanjite malo te poreze na zarade i to što su najavili. Tako da na to bi trebalo da se fokusira država. U svakoj državi, svaka država se trudi, zapadne države, mislim na njih prvenstveno, da olakša život malom čovjeku, znači poreskom obvezniku, znači da što bolje funkcioniše. Neki čovjek koji radi za tu državu, koji plaća redovno porez.
Hvala najlepše što ste se javili.
Prijatno.
Prijatno i vama. 7:57, bilo je ovo pitanje jutra, Radio Beograda 1. Za 2,5 minuta nove vesti, a potom i posljednji sat jutarnjeg programa. Mi vas sada podsjećamo samo još jednom na trenutne temperature: u Beogradu 10 stepeni, u Novom Sadu i u Kragujevcu 9, u Nišu 8. Danas vreme sa ne previše sunca, ali zato suv dan bez padavina pred nama. Najviša dnevna temperatura od 10 do 15, u Beogradu oko 13 stepeni. Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Danas će se održati zajednička sednica Vlade Srbije i Vlade Republike Srpske. Sednici će prethoditi sastanak predsjednika i premijerki Republike Srbije i Republike Srpske, Aleksandra Vučića, Milorada Dodika, Ane Brnabić i Željke Cvijanović. Predviđeno je i svečano potpisivanje sporazuma o saradnji u oblasti infrastrukture kvaliteta između Ministarstva za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske i Ministarstva privrede Vlade Srbije, kao i memoranduma o saradnji između Ministarstva kulture i informisanja Vlade Srbije i Ministarstva prosvete i kulture Republike Srpske za period od 2017. do 2021. godine. Iduće nedelje će Srpska napredna stranka doneti odluku da li će se održati parlamentarni izbori zajedno sa beogradskim izborima sljedeće godine. To je izjavio predsjednik stranke Aleksandar Vučić. On je naveo da su argumenti partije za izbore novi četvorogodišnji mandat kako bi se završili poslovi i Srbija približila članstvu u Uniji. Predsjednik Srbije srešće se u Moskvi sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom 19. decembra, prenose štampani mediji. Poziv Aleksandru Vučiću da posjeti Moskvu sredinom decembra preneo je ruski ambasador. Zahvalan zbog veoma dobre vojno-tehničke saradnje, srpski predsjednik kaže da će s Putinom razgovarati i o konkretnim predlozima o saradnji u energetici. Predsjednik Srbije je najavio da će izraziti zahvalnost za veoma dobru vojno-tehničku saradnju dveju zemalja, koja se pokazala i u dolasku aviona MiG-29 u flotu srpskog vojnog vazduhoplovstva. Do susreta predsjednika Rusije i Sjedinjenih Američkih Država Vladimira Putina i Donalda Trumpa doći će danas na samitu Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje u Vijetnamu, izjavio je pomoćnik ruskog predsjednika Juri Ušakov. Američki državni sekretar Rex Tillerson kaže da je sastanak Trumpa i Putina još pod razmatranjem i da je odlučujući faktor pitanje da li imaju dovoljno materijala za razgovor. Sudija Španskog vrhovnog suda odredio je za predsjednicu Katalonske skupštine Carme Forcadell
da bude puštena na slobodu s kauciju od 150.000 evra, ali da će se nastaviti istraga o njenoj ulozi u organizovanju zabranjenog referenduma o nezavisnosti te španske pokrajine. Četvoro poslanika regionalnog parlamenta također će biti pušteni na slobodu uz kauciju od 25.000 evra. Forcadell će ostati u zatvoru dok ne isplati kauciju. U velikoratnoj sali starog generalštaba sinoć je obeležen dan vojno-bezbednostne agencije uz poruku direktora brigadnog generala Petra Cvetkovića da je VBA bila i bit će služba bezbednosti kojoj je iznad svega bezbednost njene otadžbine Srbije. Fudbalska reprezentacija Srbije igra prvu od dve utakmice na azijskoj turneju, a rival je Kina. Utakmica u Gvanžu počinje u 12:30 uz prenos na našoj televiziji. U šestom kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde igraće od 20:45 u Španiji protiv Unikahe. Ujutru mestimično, kratkotrajna magla. Tokom dana umereno oblačno i suvo, jutarnja temperatura od 3 stepena do 8 stepeni, najviša dnevna od 10 do 15 stepeni u Beogradu, 13. Čuli ste vesti, urednik Gordana Eror.
Časova 6 minuta, još malo za 30 sekundi će biti tačno 8:06, nastavljamo i polako idemo ka kraju današnjeg izdanja jutarnjeg programa Uhvati dan Radio Beograda 1, kao što znate trajemo do 9:00 radnim danima i subotom, a slobodno možemo današnje izdanje jutarnjeg programa ovog petka 10. novembra da nazovemo i predprazničnim. Sutra je državni praznik, kao što znate 11. novembar, dan primirja u Prvom svjetskom ratu. A mi smo pripremili nekoliko zanimljivih tema i dosta lepe muzike u izboru naše muzičke urednice Ružice Ćirić, tako da možemo da vam najavimo sledeće. Da ćemo nastaviti našu saradnju sa Udruženjem Penzionerski servis i da je novim, dobrim i važnim povodom koji će mnogo značiti penzionerima naš gost Zoran Petrović iz ovog udruženja, dakle Udruženje Penzionerski servis, a njihova nova akcija se zove E-penzioner. Dakle, čućete o čemu se radi, ali naravno da i tekako ima veze sa radom na računarima. Zašto bi penzioneri u tome zaostajali? Dakle, zašto oni također ne bi bili obučeni za rad na računaru i na svemu onome što računar danas može da donese kao prednost u odnosu na ostale kategorije stanovništva? O tome brine, dakle, Udruženje Penzionerski servis. Naša dopisnica iz Novog Sada, Bojana Karavidić, podsjetit će nas na lepotu tapiserija 80. i 70. godina možda prošlog veka, veoma popularna tehnika koja je malčice bila u senci posljednjih možda 15. godina, no vraćamo se ovoj zanimljivoj tehnici likovnog izražavanja. Petak je, pa je tu naš kviz, a kao i svakog radnog dana, na kraju jutarnjeg programa stiže Saša Stojadinović sa novim kamenčićima u cipeli. Naravno, na početku posljednjeg sata, Srpski na srpskom.
srpski na srpskom.
Mene su godinama razni jezički dušebrižnici ispravili da se ne kaže na telefonu, nego pored telefona ili kraj telefona kad se podigne slušalica telefonskog aparata. I nisu bili u pravu. Zato im svaki put kad me pozovu telefonom za kaznu objasnim u čemu su grešili. A imam i posebnu jezičku poslasticu za kraj razgovora. Čim mi neko preko telefona kaže, recimo, sad nemam vremena, nazovi me kasnije ili nazovi me telefonom, ja se iskidam od smeha i obavezno odgovorim. Dobro, kad tako hoćeš, od sad te neću zvati Dušan, nego kasnije. Ili nisam znao da si me odabrao za kuma, da te nazovem telefonom. Telefon Jovanović, bolje ti je staro ime Milorad, ili ako baš hoćeš da se zoveš telefon, nemam ništa protiv.
Srpski na srpskom.
Jezik mahom zapadne u škripac kada se rečima pripiše samo jedno značenje. A koliko će značenja neka reč imati u književnom jeziku, zavisi najpre od toga koliko su je u svojim delima upotrebljavali takozvani dobri pisci koji su na tom jeziku stvarali. Po tom kriterijumu one i dospevaju u rečnike književnog jezika i postaju deo književno-jezičkog nasleđa. Zato, da bismo razrešili dilemu u vezi sa značenjima reči nazvati i pozvati, listamo rečnik srpskog jezika. Pod odrednicom nazvati, pre objašnjenja trećeg značenja tog glagola upućuje se na odrednicu pozvati, u značenju pozvati nekoga telefonom. Budući da pravopis o ovom problemu ćuti, što znači da se njegovi autori slažu sa onim što piše u rečniku, ne preostaje nam ništa drugo nego da vidimo kojoj će se strani prikloniti naši savremeni dobri pisci i da li će u budućnosti glagol nazvati obezbediti svoje mesto u izrazu nazvati nekoga telefonom. A dok se to ne desi, nazivaćemo nekoga imenom, a pozivati telefonom.
Znao sam da sam u pravu, a dobri pisci ne mogu da zadrže taj epitet ako mi budu kvarili igru i u svojim delima nazivali nekoga telefonom. Onda će oni biti loši pisci i autori rečnika neće uzimati u obzir njihova dela, a ja ću do veka ispravljati sve oko sebe. A šta ako neka jezička komisija onako na prečac bez dobrih pisaca odluči da nazvati telefonom postane pravilno? Ili ako na televiziji počnu da gostuju oni blagoglagoljivi lingvisti kod kojih sve može, a ovi kod kojih ne može ne vole da se slikaju i pokazuju u javnosti, nego im odgovore preko nekih lingvističkih časopisa koje niko sem lingvista ne čita, pa se nazvati telefonom na mala vrata uvuče u naš govor kao može jedno i drugo, to je dublet, ili kao decenijska odbrana oni koji pojma nemaju o srpskom jeziku i koji za sve kažu to je po novom. E pa ne može, ne može. Ja svoju igračku ne dam. I zato iz ovih stopa idem da pozovem telefonom, redom, lingviste, urednike novina, televizijske novinare, profesore, nastavnike i naravno komšiju Nešu, da motre na mogućeg uljeza u jeziku. Možete me nazvati jezičkim baksuzom, a pozvati kad god hoćete. Sve ću potanko da vam objasnim. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanović, Slobodan Đukić, Predrag Tomić i Feđa Stojanović.
8:16, nove temperature na početku ovog sata našeg druženja u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Dakle, u 8 temperature bez velikih promjena u odnosu na one koje smo vam saopštili posle 7 i posle 6 i posle 5. Dakle, i dalje najviša temperatura 10 stepeni u Beogradu i u Loznici, u Novom Sadu i Kragujevcu, a sada i u Nišu 9 stepeni. Najniža temperatura je plus 2, toliko je na Kopovniku i u Sjenici. Jedino što je primetno i što moramo da konstatujemo jeste da je sada trenutno gotovo u celoj zemlji ili sumaglice ili magla, pretežno vedro i dalje, samo u Negotinu gde je 8 stepeni, a gde nema sumaglice ili magle, tu su pogusti oblaci navučeni na nebu. I upravo takav nekakav dan je pred nama, u ostalom čućete to i u izveštaju iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, dežurnog meteorologa Gordane Marinković-Ljuboja.
Ujutru mestimično sa kratkotrajnom maglom, a tokom dana umereno oblačno i suvo. Vetar slab promenjiv, najviša dnevna temperatura od 10 do 15 stepeni. U Beogradu i okolini umereno oblačno i suvo. Vetar slab promenjiv, najviša dnevna temperatura danas oko 13 stepeni.
Evo sada i prognoze vremena za dane pred nama. Sutra, dakle u subotu, u većem delu zemlje umereno oblačno i uglavnom suvo. Krajem dana na jugozapadu i jugu povremeno sa kišom, uglavnom umerenog intenziteta. U nedelju i ponedeljak oblačno, mestimično sa kišom. Više padavina u ponedeljak očekuje se u severnim i zapadnim krajevima. U utorak, uz pad temperature u brdsko-planinskim predelima sa snegom. Pojava snega se u sredu ponegde očekuje i u nižim predelima, ali istog dana se očekuje i postepeni prestanak padavina, i to najpre na severu zemlje. Od četvrtka naredne sedmice hladno, iznad većeg dela zemlje promenljivo oblačno, uz mogućnost slabih padavina, a na severu suvo. U 8:18 vreme je da najavimo
Gost jutra.
Sada već slobodno mogu da kažem, dragi gost i stari znalac Zoran Petrović iz Udruženja Penzionerski servis. Dobro jutro, Zorane.
Dobro jutro.
Radujemo se uvek kad vas vidimo, zato što vi uvek donosite dobre i lepe vesti, posebno za naše penzionere, jel da? S obzirom da je vaše udruženje u potpunosti opredeljeno da se servisno nađe penzionerima na usluzi, a njima to i tekako treba. I danas najavljujemo vašu novu akciju koja se tako simpatično zove, to sam već rekla, e-penzioner. Dakle, zašto bi se penzioneri razlikovali od drugih, zašto drugi da koriste prednosti računara, društvenih mreža i svega ovoga što je sada naša realnost uveliko, zašto i oni da ne budu potpuno upućeni u sve to. I upravo u tom smislu ste vi napravili novu akciju koja će pod zaista povoljnim uslovima za mnogi od njih omogućiti da se upoznaju sa radom na računaru.
Prvo da se zahvalim na lepim rečima i na mogućnosti da sve naše akcije zaista propagiramo i da ih objavimo što širem auditorijumu, a samim tim da ljudi saznaju o čemu se radi. Pa, obično stariji ljudi, odnosno mi stariji, nešto malo stariji, zaziremo od novih tehnologija od novih stvari, međutim one svakodnevno postaju naša neumitna potreba i svakodnevica. Ljudi se obično, odnosno u ljudskoj prirodi je da zaziru od novih stvari zato što ih ne poznaju. Makoliko mi, kažem još jedan put, bežali od tih novih tehnologija i mislili da nam one nisu potrebne, zaista su nam potrebne. Uzmite samo u okolini svakog od nas koliko ljudi trenutno ima mobilne telefone, iako su u početku svi mislili da im ne treba, da to nije njima potrebno, sad verovatno svi ili 99,99% u našem okruženju svi imaju mobilni telefon.
Tako je, ne može više život da se zamisli bez toga.
Tako je, isto je.
Zaboravili smo kako smo živjeli pre mobilnih telefona.
Tako je, isto je tako i sa kablovskom televizijom i sa nekim drugim stvarima. Nama je internet i rad na računaru potreban prvenstveno iz dve stvari. To nije potreba za igricama, za gubljenjem vremena i tako dalje, nego prvenstveno za dve stvari. To je komunikacija sa nama najmilima, najbližima, a nažalost sve više ljudi su nam udaljeni, fizički su nam udaljeni, odnosno prostorno. To je jedna stvar. I druga stvar je potreba za dobijanjem informacija. Masu puta nam se desilo da informacije prođu mimo nas, tek kasno saznamo za njih, da smo mi to znali, mi bi to uradili isto tako, međutim onda je već gotovo. To su dve osnovne stvari zašto nam je potrebno obuka za rad na računaru i korišćenje interneta. Znači, to je potreba, nije to ni modni hir, niti bilo šta drugo. Dosta ljudi, kroz našu kancelariju zaista prođe veliki broj ljudi svakodnevno. Osnovna stvar...
I naravno, mnogo je onih koji zovu telefonom, naravno, broj već naravno, da ne pominjem, ali tako? I nisu to samo penzioneri iz Beograda, to su penzioneri cijele Srbije, što je to važno
Srbije,
da kažemo, jel?
Ovo je stvar koju smo mi čuli od njih da im je potreba, to jest da je potreba da dobiju jednu obuku kvalitetnu, znači osnovnu obuku za rad na računaru. Međutim, te obuke uopšte nisu ni malo jeftine. Zato smo na našu inicijativu, a u saradnji sa stručnim službama Centra za obrazovanje i kulturu Božidarac, Božidarađije, napravili jedan projekat e-penzioner, to će biti stalni projekat, i uspeli smo da zajedno sa njima i uz njihovu pomoć i uz njihovo veliko angažovanje, zaista se zahvaljujem na njihovom trudu, uspeli smo da tu cenu, koja je realna cena i zvanična cena 7000 dinara, uspeli smo da tu cenu spustimo za obuku na 2180 dinara.
To se zove popust. Tako to će svako reći.
To je zaista drastična razlika. A kako smo to uspeli? Pa prvo smo poboljšanjem te obuke, odnosno sažimanjem te obuke na zaista osnovne stvari, one koje
ono
su potrebne.
Tako
je, ono što je potreba. Onda
da kažemo odmah, Zorane, šta će penzioneri učiti, dakle, tu, kad govorimo o potrebama?
Osnovne stvari, znači korišćenje računara, počev od samog uključenja računara, podizanje kompletnog programa, rad sa Windows programima, Excel, Word i tako dalje, korišćenje društvenih mreža, korišćenje interneta kao instrumenta za dobijanje informacija koje su njima potrebne. Jedna od osnovnih stvari koje će se učiti, a to je korišćenje programa koje će omogućiti komunikaciju sa bližnjima, to jest e-mail pošta ili Skype. Samo da objasnim onako šta je tu dobit, a to je, uzmite samo da možete sa vašim najmilijima da komunicirate svakodnevno, kad god vi želite, čak i da se vidite sa njima u toj komunikaciji, to besplatno.
I sad, kako se može, kada ovo sve počinje, ko može da konkuriše, kako će biti organizovane te grupe, pretpostavljam da su grupe u pitanju, ali tako?
Tako je. Grupe će biti oformljene po 10 polaznika. Moći će da se bira od u tri vremenske intervala nedeljno, to jest ponedeljak, četvrtak, utorak, petak i sreda, subota, i u četiri dnevna termina, to jest od 9 do 11, od 11 do 13, od 14 do 16 i od 16 do 18. Bazirano je na dva puta po dva časa nedeljno i počet ćemo da upisujemo polaznike na osnovu njihovih želja, znači dana kad žele da prisustvuju obuci i u vremenu kad to žele da rade.
Dobro, oni treba da dođu do vas, pretpostavljam do vaše kancelarije, kancelarije Udruženja Penzionerski servis, mogu li već danas, kada počinje sve to?
Pa, Upis je već počeo.
Aha.
Već smo počeli da popunjavamo grupe. Naša kancelarija se nalazi baš u zgradi Božidarca i to je razlog zašto to radimo sa zaista renomiranom kućom koja već to decenijima radi. Ulica je Radoslava Grujića broj 3, bivša ulica Božida Radžije. Naše radno vreme svakog radnog dana od 9 do 15. Naš broj telefona je 011 285 0005. Sve ove informacije, u stvari prvo želim da apelujem na mlađu populaciju, na decu penzionera, na unuke naših penzionera. Ja sam siguran da ne možemo ovako za kratko vreme da im objasnimo dobrobit te obuke kroz koju će oni proći, ali apelujem na njih da im objasne koliko bi to bilo dobro za njih.
Vidite kako tako to je. Mogu da pomognu. Koliko će ukupno, imate već i taj podatak, ukupno penzionere koliko će proći, odnosno imati mogućnost da po ovim povlašćenim uslovima steknu osnovna znanja rade na računaru?
Na mjesečnom nivou to je 120 penzionera. Mi počinjemo kurs onog trenutka kad oformimo kompletnu grupu od 120. Svaku grupu zatvaramo, znači svaku grupu od 10 zatvaramo onog trenutka kad se prijavi 10 polaznika za određeni vremenski termin i za određeni nedeljni termin.
I rekli smo da košta 2180 dinara na mesečnom nivou, je li tako? I je to kompletna obuka?
Kurs traje, odnosno obuka traje mjesec dana.
Dobro.
Ukupno ima 16 časova i iz tog razloga smo to sažmeli u mjesec dana. I to je ukupna cena kompletne obuke. Znači,
ali ne mora
odmah mesečno,
da se plati,
nije...
ali tako? Ne mora odjednom da se
ne
plati, jer znamo kako stoje stvari sa penzijama.
Naravno.
I da nisu penzije velike u većini slučajeva, odnosno
je
za većinu.
Pri prijavi, pri rezervisanju termina, uplate 1000 dinara, znači za rezervaciju tog termina, ostali deo od 1180 dinara se plaća onog trenutka kad bude kurs, odnosno obuka počela, a svako od polaznika će individualno biti obavešten o početku kursa.
Lepo, dakle, evo, budite i vi e-penzioner, što da ne, po zaista uslovima koji su veoma, veoma povoljni, steći ćete znanja i postati, slobodno možemo da kažemo, ravnopravni u ovom novom svetu. Zahvaljujući angažovanju, evo, Udruženja penzionerskih servisa, kojim Radio Beograd 1 jutarnji program ima zaista jako lepu saradnju tokom cele ove godine. Odmah možemo, Zorane, da kažemo, bit će nastavka ove saradnje i za novu godinu, je li tako?
Okay.
Uveliko se već vi pripremate za novogodišnje praznike i ono što ja uvek kažem na kraju svakog ovakvog našeg susreta ili razgovora ili priče o akcijama Udruženja penzionerski servis, neka prosto primjer udruženja koje radi na teritoriji cele Srbije bude takav da motiviše još neki u nekim drugim gradovima da bismo za sve penzionere mogli da stvorimo slične pogodnosti. Evo, u svim ostalim gradovima koje čuo ovaj razgovor, neka razmisli da li može da ponudi slične uslove da bi penzioneri u Subotici ili Kragujevcu ili Nišu ili ne znam Prijepolju, nebitno, zaista mogli da steknu istu priliku koju imaju penzioneri ovdje u Beogradu, a tu će penzionerski servis biti, verujem, pravi servis pa pomoći u organizovanju toga.
Mi pozivamo sve, u svakom slučaju svih gradova, da nam se jave, imaće našu punu podršku u organizaciji, komunikaciji, svemu onome što je potrebno da i u drugim gradovima isti ovakav projekat zaživi. Sve informacije mogu trenutno da se dobiju već sad na našem sajtu www.penzionerskipopusti.rs. Još jedan put apelujem na mlađu populaciju da objasne dobrobit penzionerima koji bi dobili jednom ovakvom obukom.
Mnogo hvala i za ovo gostovanje. Naš gost Zoran Petrović iz Udruženja penzionerski servis.
It was just one of those things, just one of those crazy things, one of those bells that now and then rings, just one of those things. It was just one of those nights, just one of those fabulous flights, a trip to the moon on gossamer wings, just one of those things. If we thought a bit of the end of it, when we started painting the time, we'd have been aware that our love affair was too hot not to cool down. So goodbye, dear and amen. Here's hoping we meet down then. It was great fun, but just one of those.
Uhvati dan.
Radio Beograd, prvi program.
Opcu, opcu, ej!
Dođe moment
kad društvo zapeva ono staro.
I kad baš svi znaju
da diraju vašu uspomenu. Slušamo najlepše pesme narodne muzike subotom na Radio Beogradu 1.
Gledamo ih nedeljom na prvom programu Radio Televizije Srbije.
A vi birajte isključivo kako srce kaže. Gledaj, slušaj.
Izaberi.
60 najlepših narodnih pesama subotom u 14 časova na prvom programu Radio Beograda i nedeljom u 17 časova na prvom programu Radio Televizije Srbije.
Eko.
Penzioneri čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
Posle skoro 3 decenije ponovo u Beogradu Ivo Pogorelić u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova. Karte u prodaji od 13. novembra na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Narodno pozorište u Beogradu, Andriću u čast. Povodom 125 godina od rođenja našeg istaknutog pisca i Nobelovca Ive Andrića, gostuju Srpsko narodno pozorište Novi Sad, Kraljevačko pozorište, Šabačko pozorište sa predstavama Plej Andrić, Anika i njena vremena, Nadrini Ćuprija, Kajinov ožiljak. Na biletarnici Narodnog pozorišta posebni popusti. Dobrodošli u Narodno pozorište.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
I dalje mislite da su ova tri tragača najopasniji znalci u našoj zemlji? Ako ste mislili da su jedini, razmislite ponovo.
Ponedeljak u 21, Popera.
Sponzor emisije Vegeta.
Tebe
PG
IGP, RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljuboljević, antologija, u prodaji.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas. Eko.
Časova 37 minuta. Već više od pola veka u Novom Sadu, odnosno na Petrovaradinskoj tvrđavi, postoji ustanova za izradnju tapiserija, Atelje 61. Poznat kao jedinstveni u nekadašnjoj Jugoslaviji, okupljajući umetnike, oformio je veliku zbirku tapiserija, a do danas održavaju kurseve za tkanje. Nedavno su organizovali međunarodno trijenale tapiserije, koje je pokazalo da mladi ponovo otkrivaju tu granu umetnosti. O tome je našoj Bojani Karavidić govorila istoričarka Goranka Vukadinović iz Ateljea 61.
Savladati tkanje tapiserije nije jednostavno, ali Goranka Vukadinović smatra da tapiserija doživljava renesansu.
Gledajući kroz istoriju, tapiserija je imala tokom duge razvojne istorije, nekoliko vekova se zapravo ona nalazi na umetničkoj sceni. Dakle, ona je imala i svoje renesanse i svoje padove, odnosno svoje dekadencije. Čini mi se da se u poslednjih 10 godina sve više pažnje obraća upravo na tapiseriju kao na umetničku disciplinu, da ona doživljava opet neku svoju novu renesansu, zahvaljujući umetnicima, mladim umetnicima, koji su, čini se, ponovo zainteresovani upravo za klasičnu tkanu tapiseriju. Dakle, umetnici nisu nikada gubili svoj interes za tapiseriju, ali od 70. godina ona krenula nekim drugim tokovima, obraćajući se zapravo savremenim izrazima, savremenim umetničkim praksama, odnosno, možemo slobodno tako reći, modom u umetnosti.
Nedavno održano međunarodno trijenale tapiserije u organizaciji Ateljea 61 pokazalo je da tapiserija znatno prevazilazi njen klasičan izgled, odnosno veliki format koji se prikazuje na zidnim površinama.
Postoje dva pravca razvoja tapiserije, jedan upravo jeste onaj koji se odnosi na klasičnu tkanu tapiseriju ili na vezanu tapiseriju ili tapiseriju izvedenu rukom koja zahteva strpljenje, koja zahteva pre svega talenat izvođača, između ostalog i veliku stručnost tkalja, odnosno samih izvođača tapiserije. Drugi pravac je onaj koji se naslanja na te neke savremene oblike koji se pre povezuju sa skulpturom, sa instalacijom, nego sa klasičnim oblicima u tapiseriji.
U Srbiji ne postoje adekvatni prostori za izlaganje tapiserija, pa se umetnici određuju prema tome stvarajući manje formate.
Današnji umetnici, mlađi umetnici pogotovo, uglavnom se bave tapiserijama koje ne zahtevaju toliko puno vremena da bi se ona izvela, niti zahtevaju tehnike koje su komplikovane i koje će zapravo i nametnuti dugu izradu. Uglavnom su to objekti koji su ili montažni, demontažni i tako dalje, mogu se sklapati u prostoru, rasklapati, razdvajati, posmatrati kao odvojene celine, a između ostalog razlog tome je i to što umetnici nemaju ateljeje, što nemaju prostore za skladištenje tapiserije, što su te tapiserije negde po nekim kućama, podrumima, tavanima i tako dalje, ukoliko se ne radi naravno o zbirkama zvaničnih ustanova, kao muzeja i galerije. U svakom slučaju mislim da je upravo takav pristup tapiseriji i donekle doprineo razvoju te savremene tapiserije, sigurno je nekim malim delom i jeste, a i opredelio ove mlađe umetnike da se bave, odnosno da istrajavaju u tapiserijskom mediju.
Odjeci završenog međunarodnog trijenala tapiserije održanog u Novom Sadu još traju.
Moram da kažem da smo zapravo jako zadovoljni. Neočekivano mnogo prijava je bilo, preko 80, gotovo 90 prijava. Od tih 90 prijava, 60 umetnika je prošlo žiriranje umetničkog saveta, a 67 radova je bilo izloženo na trijenalu, što je zaista za tapiserijske okvire veliki broj, a moram da kažem pri tom da smo zadovoljni samim kvalitetom radova, odnosno njihovom originalnošću.
Čuli ste istoričarku umetnosti Goranku Vukadinović iz Ateljeja 61, koji se bavi tapiserijom bez obzira da li je ili nije u modi.
A kad smo kulture, evo i dve najave, dva velika i lepa događaja. Akademski ansambl pesama i igara Ruske armije Aleksandrov nastupiće danas u centru Sava. Biće to prvo gostovanje hora u novom sastavu u Beogradu posle avionske nesreće koja se dogodila 25. decembra prošle godine iznad Sočija, kada je život izgubilo 92 putnika i članova posade, među njima i 64 člana hora Crvene armije. Hor će inače u 9 časova, dakle za nekih 20 minuta, primiti i predsjednik Srbije. Takođe je park koji se nalazi na prostoru od spomenika caru Nikolaju II. Romanovu do Ruskog doma u Beogradu, od danas će poneti ime Aleksandrov po istoimenom ruskom ansamblu. Zamenik gradonačelnika Beograda Andreja Mladenović podsjetio je juče da je Skupština grada početkom godine donela odluku da se tom parku dodeli ime po ovom ansamblu koji je u našoj zemlji gostovao 11 puta. Hor, plesna grupa i orkestar koji imaju svetsku slavu ove godine proslaviće 87 godina postojanja, a nas su zadužili velikom podrškom za vreme bombardovanja 99. godine, rekao je Andreja Mladenović. A u Domu omladine Beograda danas će biti otvoren, kako kažu, trodnevni raj za ljubitelje fantastike, festival, tačnije konvencija Beokon, konvencija ljubitelja fantastike i globalne pop kulture. Trajaće do nedelje 12. novembra. Program se zasniva na tribinama, o najnovijim serijama, filmovima, knjigama, igrama i stripovima, a pre svega na druženju i prijateljskom nadmetanju fanova u video igrama, kvizovima znanja i cosplayu. U izlagačkom delu naći će se ilustratori, izdavači, suveniri i figure, a među gostima naći ćete i autore Elite, animiranog YouTube sitkoma o neobičnim cimerima, Nikoli Tesli, Ivi Andriću i Vuku Karadžiću. Posebna poslastica, kažu organizatori, je gostovanje američkog pisca i kritičara svedoka nastanka i propasti kontrarevolucije večitog bundžije Normana Spinrada. A Beokon 2017. organizuje i ove godine udruženje Sakura Bana i Lazar Komarčić, kao i Color Media Communications. E, to bi bilo to što se kulture tiče, uskoro će kviz, ali pre toga Eric Clapton i Tom Petty. Yeah. Mi smo spremni, a nadamo se da ste vi. Evo, Đorđe Radosavljević, naš producent, mi već pokazuje da je dvoje slušalaca na vezi, iako nismo ni rekli naše brojeve telefona. Kazat ćemo za svaki slučaj 011-322-5099 i 322-5299. A da vidimo kakve će sreće biti naš prvi slušatelj ili slušateljka. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Slušateljka, naravno, inače zaboravih da kažem, a moram. Danas uhvati dan, deli se... Prizma, dakle, naš sponsor kviza, deli paket koji sadrži, kaže se ovako, Prizma proizvode u vrednosti od 20.000 dinara bruto. Dakle, to je moment iznenađenja za sve nas, šta su to sve Prizma proizvodi, ali je lepi i veliki paket u pitanju i vredan. E sad, naša prva učesnica u kvizu se zove...
Anica Kostić.
I zove odakle...
Iz Lipnice kod Loznice.
E pa lepo, sve u deminutivu, Lipnica kod Loznice. E, Anice, imam jedno super slatko pitanje. Ajte da čujem šta vi kažete. U narodnoj poslovici skuplja dara nego mera. Šta označava reč dara? Devojku, ambalažu, vagu ili poklon?
Ambalažu.
Bravo, bravo. Anice iz Lipnice kod Loznice.
Da, Anica, Lipnica, Loznica.
Tako je, tako je. Dobro.
I ambalažica.
Ambalažica, kako darica, merica.
Da.
Drugo pitanje za vas, Anice, glasi. Kićenje neveste je opera Stanislava Biničkog, balet Stevana Hristića, slika Paje Jovanovića ili deo rukovojti Stevana Mokranjca.
Hoćete ponoviti ponuđene odgovore?
Kićenje neveste je
da.
Opera Stanislava Biničkog, balet Stevana Hristića, slika Paje Jovanovića ili deo rukovati...
Mislim da je slika Paje Jovanovića.
Bravo, Anice iz Lipnice kod Loznice, svaka čast. I treće pitanje za vas glasi. Od navedenih balkanskih zemalja, crvenu boju na zastavi nema samo jedna zemlja. Da li je to Albanija, Srbija, Rumunija, Grčka ili Bugarska?
Grčka.
Bravo, Anice, da kažem ponovo iz Lipnice kod Loznice. Uživajte u vašem Prizma paketiću koji sad ne ide u deminutivu na ca. I hvala vam što slušate Radio Beograd. Ostanite na vezi pa ćete našem producentu ostaviti svoje podatke. Do 9:08 da ne bismo zakasnili, da ne bismo bili u stisci sa vremenom, da bismo u potpunosti uživali, već sada počinju.
Kamenčići u cipeli.
Stara narodna izreka kaže... Kad ti je sve potaman, stavi kamenčić u cipelu da te žulja. A kad naiđu pravi problemi, lako ćeš da ga izbaciš iz cipele.
Kamenčići u cipeli.
Ovo su kamenčići za petak, 10. novembar 2017. godine. Premijerka Ana Brnabić je izjavila da nema razmimoilaženja u komunikaciji sa ministarkom Zoranom Mihajlović. Na to je ministarka Mihajlović samo prevrnula očima. svaki drugi novinar u Republici Srpskoj radi na crno. S obzirom na broj tabloida, u Srbiji svaki drugi novinar radi na žuto. Analize su pokazale da u voćnim sokovima nema ni malo voća. Ali tražiti voće u voćnim sokovima je isto što i tražiti pravdu u Palati pravde. Policija u Arilju uhapsila je 31-godišnjeg meštanina pošto je kod njega pronađeno 24 grama marihuane. Šta će čovjek kad od maline više nema vajde? Prema takozvanom Good Country indeksu, Švedska je zemlja koja najviše doprinosi dobrobiti čovečanstva i globalnom napretku. U proseku Srbija i Švedska ne doprinose uopšte.
Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
Could be finer than to be in Carolina in the morning. No one could be sweeter than my sweetie when I meet her in the morning. Where the morning glories twine around the door, whispering pretty stories. I long to hear once more. With my girly where the dew was pearly early in the morning. Butterflies all flutter up and kiss each little buttercup at dawn. If I had Aladdin's lamp for only a day, I'd make a wish and here's what I'd say. Nothing could be finer than to be in Carolina in the morning. Morning glories twine around the door, whispering pretty stories I long to hear once more. Strolling with my girlie where the dew is pearly early in the morning. Butterflies all flutter up and kiss his blue buttercup at dawn. If I had Aladdin's lamp for only a day, I'd make a wish and here's what I'd say. Nothing could be finer than to be in Carolina in the A.M. Carolina in the morning.
Minuta je ostalo do 9 časova, stigli smo do kraja današnjeg hvatanja dana, tačnije do kraja današnjeg jutarnjeg programa Radio Beograda 1, pa nam preostaje ništa drugo nego da vam zahvalimo na pažnji kao i uvek i da vas pozovemo da ostanete na našim talasima, a danas vam na pažnji zahvaljuju muzička urednica Ružica Ćirić, ton majstor Žarko Bovan, producent Đorđe Radosavljević i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Dakle, prijetno i do slušanja, a vi znate da uskoro slede vesti u 9.